From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Baltimore police nearing completion of the probe. Police in the eastern U.S. city of Baltimore are nearing completion of their investigation into the death of a young black man while in police custody. But contrary to earlier expectations, do not intend to immediately release it to the public. City officials say they are planning to turn over the report by Friday to prosecutors to decide whether six police officers involved in the case should be charged, but there is no timetable for when that decision would be made. Baltimore remained quiet Thursday, 3 days after riots and looting erupted in protest over the death of 25-year-old Freddie Gray, who died of a spinal cord injury April 19th after his arrest a week earlier. Rescuers in Nepal have pulled another person to safety as the death toll from the earthquake nears 5,500 people, and aid groups work to get much-needed supplies to survivors. Crowds continue gathering near search sites a day after the UN launched an urgent appeal for $415 million to provide shelter for hundreds of thousands of people displaced by the Saturday's earthquake.
Funding at this point in time is so critical to get the amount of money we need across those key sectors in order for us to deliver the humanitarian assistance at the level and the type that's required, and at the same time to have the logistical support that's needed to address and carry the goods to the affected areas.
That was Jamie McGoldrick, United Nations Resident Coordinator to Nepal. And relief aid is beginning to arrive in remote areas of Nepal. The U.S. is providing more than $10 million for both immediate efforts, such as clean water and search and rescue operations, and for long-term recovery efforts. This is VOA News. Pakistani court sentenced 10 men to 25 years each in prison Thursday in connection with a 2012 shooting of Nobel Peace Prize laureate Malala Yousafzai. The men do not include the gunman who actually shot Malala, but they were involved in the attack. The shooter is believed to have escaped across the border into Afghanistan. The Taliban targeted Malala for her work promoting girls' education. Last year, at the age of 17, she became the youngest Nobel laureate. She vigorously continues to promote education and wrote a memoir, I Am Malala, the girl who stood up for education and was shot by the Taliban. This was published in 2013. U.S. jobless claims fell to a 15-year low last week as the number of Americans signing up for unemployment aid fell 34,000 to a nationwide total of 262,000. Thursday's report from the Labor Department shows that's the lowest level of job layoffs since the year 2000. Economists say weekly claims below 300,000 are evidence of an improving job market. Last month's unemployment rate was 5.5%, and a report from Credit Suisse says the jobless rate will probably fall below 5% by the end of next year. The report's author says continued U.S. economic recovery could put another 2.5 million people back to work over the next 2 years. The governments of South Korea and China are criticizing Japanese Prime Minister Shinzo Abe for failing to issue what they view as an adequate apology for his country's past atrocities in their countries. In a speech Wednesday to the U.S. Congress, Prime Minister Abe expressed deep repentance over Japan's imperialist past and said Tokyo must not ignore the suffering caused by its wartime behavior. The speech did not satisfy many Koreans and Chinese, who accused the conservative Japanese leader of minimizing Tokyo's role in past misdeeds, including Japan's sexual slavery of Asian women during World War II. Vietnam is holding a parade to celebrate the 40th anniversary of the military victory that ended the Vietnam War and reunified the country under communist rule. As top officials looked on Thursday, thousands of flag-waving Vietnamese soldiers, war veterans, and others marched toward the center of Ho Chi Minh City. And the first spacecraft to orbit Mercury, the closest planet to our sun, will run out of fuel and crash on its surface today, ending its 11-year mission. The half-ton orbiter, known by its acronym MESSENGER, was launched in August 2004 on a mission to study Mercury's chemical composition, geology, and also its magnetic field. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, what time do you get up?
How are you doing, Max?
Fine, how are you?
Good, I'm good.
Who's our guest today?
Bob Harris is back with us today.
And what are we going to talk about?
We're going to talk about his daily schedule.
Good. Okay.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Bob Harris. Bob is married and has two children. His wife's name is Sandra. Welcome back, Bob. You work at the post office, right?
That's right.
Do you work every day?
I work 5 days a week, Monday through Friday. I don't work on weekends.
Let's talk about your daily schedule, okay?
Okay.
What time do you get up?
Oh, I get up at 6:45.
Do you usually eat breakfast?
Yes, I do. We eat breakfast at 7:15. We all eat breakfast together.
When do you leave your house?
I leave at, about 7:45.
And when do you get to work?
I get to work at 8:45.
Our guest today is Bob Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
When does Bob get up? He gets up at 6:45. When does he eat breakfast? He eats breakfast at 7:15. When does he leave his house? He leaves his house at 7:45. When does he get to work? He gets to work at 8:45.
Interview.
Our guest today is Bob Harris. Bob works in the post office. He gets to work at 8:45 in the morning.
And I start working at 9 o'clock.
What do you do after work?
Well, I stop working at 5 o'clock, and I usually leave around 5:15.
What do you do then?
Sometimes I go shopping after work, before I go home. I get home around 6:30 in the evening. We eat dinner around 7 o'clock.
And after dinner?
After dinner, I usually read the newspaper.
You don't read the newspaper in the morning before you go to work?
No, I don't. I don't have time in the morning.
What time do you usually go to bed?
I go to bed around 11 o'clock, after I watch the news on TV.
Thank you, Bob. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Bob leaves work at 5:15. What time does he leave work? He leaves work at 5:15. He gets home around 6:30. What time does he get home? He gets home around 6:30. He eats dinner around 7 o'clock. What time does he eat dinner? He eats dinner around 7 o'clock. He goes to bed around 11 o'clock. What time does he go to bed? He goes to bed around 11 o'clock.
Email.
It's time to check our email. We have an email from Martin in Toronto. His question is, how do you get to work?
I drive my car.
How long does it take?
How long does it take me to get to work?
Yes.
Oh, about an hour. It takes about an hour. I leave the house at 7:45 and I get to work at 8:45.
An hour? That's pretty long.
I know. It's not far, but there's usually a lot of traffic.
I see. Rush hour. Thank you for being our guest today, Bob.
My pleasure.
Let's take a short break.
Listen and repeat.
How does Bob get to work? He drives his car. How long does it take him to get to work? It takes about an hour. What time does he leave his house? He leaves his house at 7:45. What time does he get to work? He gets to work at 8:45.
Daily Dialogue. A Telephone Invitation. Part 2. Listen to the conversation.
Hello.
Hi, Sue.
Oh, hi, Holly.
What are you doing this weekend?
Not much.
Would you like to go to a movie?
A movie? Sure, I'd love to.
Great. How about Saturday night?
Yes, that's fine.
There's a good movie at the Plaza.
What time does it start?
I think it starts at 7 o'clock.
That's good for me.
Listen and repeat.
How about Saturday night?
Yes, that's fine.
There's a good movie at the Plaza.
What time does it start?
I think it starts at 7 o'clock.
That's good for me.
Man on the Street.
This is the New Dynamic English, Man on the Street, Kent Moss. Today I'm standing on Wisconsin Avenue in Georgetown. Georgetown is the oldest part of Washington, D.C. Excuse me, sir.
Yes?
Are you on your way to work?
Well, actually, I'm on my way home.
But it's 8 o'clock in the morning.
Yes, I work at night. I'm a security guard.
A security guard?
That's right. I go to work at 11 o'clock at night, and I work until 7 o'clock in the morning. Then I eat breakfast and go home.
Then do you go to bed and sleep all day?
Yes. I usually go to bed around 10 or 11 in the morning.
When do you get up?
I get up around 5 in the evening. Then I eat another breakfast.
Really? You eat two breakfasts?
Well, I like breakfast. I usually bring a sandwich to work, and maybe a piece of fruit. Sorry, but I have to go. It's been nice talking with you.
Thank you.
A question for you.
Now, here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What time do you get up? Great!
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies. Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
And we're off the air.
Say, Max, you're from California.
That's right.
Have you ever been to San Diego?
Yes, I have. Why do you ask?
Do you remember my friend Anne? I'm going to dinner with her this weekend.
Oh, yes. I remember.
Well, she's moving to San Diego next month.
Really?
Yes. Her company is sending her there. She's very excited, but she wants to know what it's like.
Well, San Diego is a beautiful city. It's near the ocean. And there are lots of nice restaurants and museums.
I've heard they have a great zoo.
That's right. The San Diego Zoo is world famous.
But it's an expensive city, isn't it?
Yes, it is. But it's not as expensive as San Francisco or New York. And it has great weather. It's always warm and sunny.
Well, Anne's looking forward to moving there.
Hey, I think I have a San Diego guidebook in my office. Come on, let me get it for you. You can give it to your friend.
Thanks. Anne will be so grateful.
Oops. Excuse me, people.
Oh, pardon.
Oh, hi, Elizabeth. Good luck.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Confirming Plans, Part 2. This lesson focuses on the language of confirmation. Interview.
On today's program, I'll be talking with Mike Epstein from his office in California. Welcome, Mr. Epstein.
Hello.
After you met with Mr. Blake on Tuesday, June 11th, you went back to your office.
That's right. And then I spoke to my boss, Shirley Graham, about our plans to meet with Mr. Blake the next day, Wednesday.
The three of you were planning to meet at a restaurant for lunch.
That's right. Ms. Graham wanted to meet Mr. Blake, and we needed to discuss some of the details of the new project.
Let's listen to the first part of your conversation with Ms. Graham.
Okay.
Dialogue. Let's listen as Mr. Epstein confirms the meeting with Ms. Graham. This meeting takes place in Ms. Graham's office.
Come in.
Oh, Shirley, do you have a minute?
Sure. Come on in, Mike. Have a seat.
Oh, thanks. Listen, I just wanted to let you know that I've made reservations for lunch tomorrow afternoon at 12:15. Okay?
With Mr. Blake?
That's right. Of International Robotics.
Okay, so we should leave here at...
About 12 o'clock.
12 o'clock sounds just fine.
I'll pick you up here at 12 o'clock, and we can go to his hotel together.
All right.
Okay.
Variations. Listen to these variations.
Do you have a minute?
Could I speak to you for a moment?
Have a seat.
Please sit down.
I just wanted to let you know.
I wanted to tell you.
12 o'clock sounds just fine.
12 o'clock is fine with me. Interview.
You report to Ms. Graham, don't you?
That's right. She's my boss.
How did you feel about the meeting she was going to have with Mr. Blake?
Well, I knew that she was very concerned about the October deadline. The factory was scheduled for completion in October. Everything had to be finished by then. I felt confident that Mr. Blake's company could deliver on time, but I knew that Ms. Graham wasn't so sure, so I was a little nervous about the meeting.
I understand. Well, thank you very much for being on our show today.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
Does Mr. Epstein meet with Ms. Graham in her office?
Now, listen to the dialogue.
Come in.
Oh, Shirley, do you have a minute?
Sure. Come on in, Mike. Have a seat.
Oh, thanks.
Does Mr. Epstein meet with Ms. Graham in her office? Yes, they meet in Ms. Graham's office. Ms. Graham asks Mr. Epstein to come in, and she asks him to sit down. So they are in her office.
Listen to the question.
When should they leave their office to meet Mr. Blake?
Now, listen to the dialogue.
Listen, I just wanted to let you know that I've made reservations for lunch tomorrow afternoon at 12:15, okay?
With Mr. Blake?
That's right, of International Robotics.
Okay, so we should leave here at...
About 12 o'clock.
12 o'clock sounds just fine. When should they leave their office to meet Mr. Blake? They should leave their office at 12 o'clock.
Culture Tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton.
Welcome, everybody.
Today we are going to talk about who is most important in American companies. The email question is, when I meet a group of American business people, how do I know who is most important? In my country, the oldest man is usually the person in charge.
That's a very good question. It's true that, in America, many companies are run by older men, but you cannot tell who is important based only on age and gender.
Gender?
Yes, whether a person is a man or a woman. In some companies, very young people have important positions. One famous example is Bill Gates, CEO of Microsoft. The oldest person is not always the most important. And in many American companies, women hold very important positions.
So how do you know who is in charge when you meet people for the first time?
You should wait for introductions and listen for job titles that indicate an important position.
Such as?
Oh, titles like director, or vice president, or manager.
What about business cards? Can they help?
Yes, you can often get good information from business cards. If you exchange business cards, take time to look at the cards carefully. The titles on business cards will often let you know who is most important. One final word of advice. In business, Americans are rather informal. On the surface, they often try to treat each other equally. If you treat all the men and women you meet with respect, you can't make a mistake.
Yes, that's the best strategy. Thanks again, Gary, for your valuable information.
I'm always glad to help.
True or false? Listen. Is this statement true or false?
In American companies, some very young people have high positions. True. Young people sometimes have high positions in American companies. A vice president is an important person in a company.
True. A vice president is an important person. If you are not sure who is most important, pay most attention to the oldest man. False. You should not assume that the oldest man is most important.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear Ms. Powers confirming an appointment with her colleague, Mr. Malone.
Excuse me, do you have a minute?
Certainly. Please come in.
Thanks. I made an appointment for us to see Mr. Myers. Are you still free at 11 o'clock on Wednesday?
11 o'clock on Wednesday? I'm afraid not. I'm busy all morning.
That's too bad.
How about 1 o'clock on Friday?
That's fine with me.
Would you call him back and see if Friday is good for him?
Sure, I'll call him right away.
Thanks.
Focus on functions. Confirming.
Now let's focus on confirming plans. Let's look at the language used to confirm plans.
Listen carefully.
I made an appointment for us to see Mr. Myers. Are you still free at 11 o'clock on Wednesday? I'm afraid not. I'm busy all morning.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today, I'll be talking about how to confirm plans. In the business dialogue, Ms. Powers tells Mr. Malone that she has made an appointment with Mr. Myers. Then she checks to see that Mr. Malone is available at that time. She uses the expression still free because his schedule was free the last time she checked with him.
I made an appointment for us to see Mr. Myers. Are you still free at 11 o'clock on Wednesday?
Unfortunately, Mr. Malone's plans have changed, and he is not available at 11 o'clock on Wednesday.
Are you still free at 11 o'clock on Wednesday?
11 o'clock on Wednesday? I'm afraid not. I'm busy all morning.
That's too bad.
I'm afraid not is a polite way to say no. Earlier, in Mr. Epstein's conversation with Ms. Graham, we also heard him confirming plans. He told Ms. Graham that he had scheduled a meeting with Mr. Blake. He wanted to make sure that it was okay with her.
Listen, I just wanted to let you know that I've made reservations for lunch tomorrow afternoon at 12:15, okay?
The expression, "I just wanted to let you know," is a polite way to give information to someone. In this case, "okay" means, "is that time okay with you?" Notice how Ms. Graham confirms that she understands the meeting arrangements.
With Mr. Blake?
That's right, of International Robotics.
Okay, so we should leave here at...
About 12 o'clock.
12 o'clock sounds just fine.
Asking questions and using the expression, "so," are excellent ways to confirm information. Also notice how Ms. Graham uses an incomplete sentence instead of asking the direct question, "when should we leave?"
Okay, so we should leave here at...
About 12 o'clock.
These are just some of the ways to confirm information. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome once again to the program that helps you learn American English. I'm Jim Tedder in Washington. We have two interesting stories for you today. We will present them with words that are easy to understand, and we will slow them down so you can follow along more easily. First, we will hear about a young American who started her own business making food to sell. But she likes to think of herself as an artist. We'll have details. Then, news about the most influential people in the world. Time magazine recently named them. We'll talk about some of the people who have great influence over world events. Now it's time to go to work. Here is part one. Marcia James takes us into the kitchen.
Like many people, Bree Britt once dreamed of starting her own business. But unlike many people, the 16-year-old American did not wait until she grew up to become an entrepreneur. With a sense of purpose, a plan of action, and the help of her mother, she opened Bree's Sweet Treats in Accokeek, Maryland. For Bree Britt, nothing is more enjoyable, satisfying, and calming than preparing food in the kitchen.
I can be in the worst of moods, and once I get started baking, it's just something turns on where I'm just in my whole another world, and I'm just calm.
Being a baker is like being an artist. The food has to be cooked just right. She says baking enables her to be innovative and creative.
I like to compare myself to an artist or a painter for his canvas. I'm the baker, so of course my cupcakes and cookies and all my sweet desserts are my canvas.
Bree Britt started cooking with her great-grandmother when she was 5 years old.
I can remember numerous of times where I went to my grandmother's house and one of our favorite activities was baking together. She would show me how to do it to the point where when I turned 6, I was doing most of it on my own, with the exception of putting it in the oven and taking it out.
A short time later, Bree perfected her great-grandmother's step-by-step directions. She then started to create her own recipes. When she was 12, Bree told her mother she wanted to open a bakery.
She told me to really think about, you know, the sacrifices and the things that I would have to go through. You know, I wasn't going to be just a normal teenager or a normal kid anymore. So she told me to really think about it.
Charmaine Britt is Bree's mother. She told Bree to sell her baked goods online first to see if her daughter was serious.
I thought it was going to be fly by night, something that she just would get tired of eventually once she saw how much work it would be. So my deal was, we'll start online, you can bake and I'll deliver on weekends.
The baked goods made enough money through internet sales that Charmaine Britt became her daughter's business partner. They signed a rental agreement for office space and opened Bree's Sweet Treats. Charmaine is responsible for the store during the day until Bree gets out of school. Leo Harrington owns a nearby barber shop. He comes to the store almost every day. He likes the choice of baked goods.
The flavor, she has all great assortment.
Leo Harrington also says he respects what Bree has done.
I watch her diligence. school and then here, baking all evening, getting ready for the next day.
Going to school is not easy when operating a business. However, Bree says doing both taught her how to make good decisions about how she spends her time.
It has also taught me hard work and responsibility, and it has also taught me to be more aware of people and when they come into the store, more friendly, as I can say. It's taught me a lot.
Whether it is vanilla or chocolate, key lime or other fruit flavors, there is a secret behind Bree's recipes.
Her cupcakes are flavored with fresh fruits or more of the extracts, more so than the sugar.
Sugar or no sugar, Bree's treats are sweet enough to keep them coming back for more. I'm Marcia James.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Time magazine has released a list of 100 individuals, it says, are the most influential people in the world. These men and women come from a number of different countries. They are government leaders, activists, artists, and celebrities. The list includes U.S. President Barack Obama, Cuban leader Raul Castro, and Pope Francis, the head of the Roman Catholic Church. Nancy Gibbs is the managing editor of Time magazine. She says she wants people to understand that just because people have power does not mean they have influence.
Power's reach is limited to those you can control. Influence's reach is boundless when any great idea, any cause or cure or creation can be shared instantly and globally from the palm of your hand.
Nigerian activist Obageli Ezekwesili is on the list. She leads the Bring Back Our Girls movement. She believes being on the list will help in finding the more than 200 schoolgirls kidnapped last year by the militant group Boko Haram.
It certainly helps to keep the world constantly reminded that the girls are not yet back. A year ago, nearly everyone around the world knew that 219 young women had been abducted by savages. Suddenly, the whole world sort of moved on to other matters. With this attention on their matter, the whole world can galvanize itself again toward their rescue.
Time magazine put Abu Bakr Shekau on its list of most influential people. He is the leader of Boko Haram, which recently said it is allied with the Islamic State group. Others on the list are fighting for social justice. They include those who fight for transgender equality, protecting individuals who believe that their sex at birth is in conflict with their true gender. The list also includes those who work to empower females and defend poor people. Brian Stevenson created the Equal Justice Initiative. He fights racial discrimination and speaks up in support of prisoners in the United States. He says famous people have a responsibility to talk about important issues.
There's no question that the history of this country has been shaped by artists and entertainers and celebrities who took a stand on important social justice issues, and I think this generation needs to do the same.
You are listening to As It Is, from the Learning English Department of the Voice of America. I'm Jim Tedder in Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report. This week, we have a longer report, so we will present it in two parts. Here's part one. Ghana's official national language is English, but for most citizens, English is also a second language. Until recently, children in the country had to learn English as soon as they entered school, but many had little contact with English, especially those in poor rural areas. As a result, many Ghanaian children never learned to read and write. The National Literacy Acceleration Program, NALAP, was designed to help deal with this problem. The countrywide program opened in 2010. It teaches reading and writing in local languages during a 2-year kindergarten program and during grades 1 through 3. Then, in grade 4, children begin to study in English only. Sofalaba is a rare language with about 7,000 speakers in several towns in northern Ghana. It is mainly a spoken language. Among Sofalaba speakers, the literacy rate in English is only 8%. Public school teachers in northern Ghana teach reading and writing in English and Gonja, one of the more common native languages in the area. Sofalaba had no written form until 2003. A research team of Ghanaian and American educators are working to change that.
Paul Schaefer grew up in Ghana and works for the Christian-based non-governmental organization GILLBT. That stands for Ghana Institute of Linguistics, Literacy, and Bible Translation. Beginning in 1998, he and his wife, Jennifer Schaefer, studied the Sofalaba language. They worked together with Sofalaba speakers to develop a way to write the language. They use this written language in adult literacy programs and published short books for the students to read. Edie Bayaya is the main Sofalaba literacy teacher. He is a farmer who had a few years of primary school education. Mr. Bayaya attended government-supported classes in Gonja and learned to be a literacy facilitator in that language. Since 2009, Mr. Bayaya has taught a nightly literacy class in his northern Ghanaian hometown, Mandari. He trained several other people to teach Sofalaba literacy in Mandari. Then he began literacy classes in two other Sofalaba-speaking villages.
Soon, children started coming to the adult classes. The young people learned the written language quickly. Paul Schaefer says the classes helped people learn the many ways written language could help them. He says they also learned that children who learn to read and write in their own language can use those skills in a second language and do better in school. This is the end of the first part of this week's Education Report. See our website, learningenglish.voanews.com, after Friday, May 1st, for the whole story and a video. Or just tune in to next week's Education Report to hear the rest of the story.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Bob Doty with Steve Ember. This week in our series, we continue the story of the administration of Herbert Hoover, and we talk about the election of 1932. ¶¶ President Herbert Hoover worked hard to rescue the American economy following the crash of the stock market. It happened in October of 1929. Within a month, Hoover called the nation's business leaders to the White House. "Don't lower wages," the president told them. Hoover called on the bankers at the Federal Reserve to make it easier for businesses to borrow money. He tried to provide funds to help farmers get fair prices for their crops. He pushed Congress to lower personal taxes. And, above all, the president urged Americans not to lose hope in their economy or in themselves.
But the economy was in ruins, falling faster with each passing day of the crisis that grew into the Great Depression. The value of stocks had collapsed. Millions of workers lost their jobs. The level of industrial production in the country was less than half of what it had been before the stock market crash. Hoover's efforts were not enough to stop the growing crisis. In ever greater numbers, people called on the president to increase federal spending and provide jobs for people out of work. But the president was a conservative Republican. He did not think it was the responsibility of the federal government to provide relief for poor Americans. And he thought it was wrong to increase spending above the amount of money that the government received in taxes.
The situation seemed out of control. The nation's government and business leaders appeared to have no idea how to save the dollar and put people back to work. Hoover was willing to take steps like spending government money to help farmers buy seeds and fertilizer. But he was not willing to give wheat to unemployed workers who were hungry. He created an emergency committee to study the unemployment problem. But he would not launch government programs to create jobs. Hoover called on Americans to help their friends in need. But he resisted calls to spend federal funds for major relief programs to help the millions of Americans facing disaster.
Leaders of the Democratic Party made the most of the situation. They accused the president of not caring about the common man. They said Hoover was willing to spend money to feed starving cattle for businessmen, but not willing to feed poor children. Hoover tried to show the nation that he was dealing with the crisis. He worked with Congress to try to save the banks and to keep the dollar tied to the value of gold. He tried hard to balance the federal budget. And he told Americans that it was not the responsibility of the national government to solve all their problems.
Late in 1931, President Hoover appointed a new committee on unemployment. He named Walter Gifford to head this committee. Gifford was chief of a big company, American Telephone and Telegraph. But Gifford did Hoover more harm than good. When he appeared before Congress, Gifford was unable to defend Hoover's position that relief was the responsibility of local governments and private giving. He admitted that he did not know how many people were out of work.
He did not know how many of them needed help, or how much help they needed, or how much money local governments could raise.
The situation grew worse. Some Americans began to completely lose faith in their government. They looked to groups with extreme political ideas to provide answers. Some Americans joined the Communist Party. Others helped elect state leaders with extreme political ideas. And in growing numbers, people began to turn to hatred and violence. However, most Americans remained loyal to traditional values, even as conditions grew steadily worse. They looked ahead to 1932, when they would have a chance to vote for a new president.
Leaders of the Democratic Party felt they had an excellent chance to capture the White House in the election, and their hopes increased when the Republicans renominated President Hoover and Vice President Charles Curtis in the summer of 1932. For this reason, competition was fierce for the Democratic presidential nomination. The top candidate was Franklin Delano Roosevelt, the governor of New York State. Roosevelt had been re-elected to that office by a large majority just 2 years earlier. He came from a rich and famous family, but he was seen as a friend of the common man. Roosevelt was conservative in his economic thinking, but he was a progressive in his opinion that government should be active in helping people. Roosevelt had suffered from polio and could not walk. He used a wheelchair, although it was rarely shown in news pictures.
Franklin Delano Roosevelt's two main opponents were Al Smith and John Garner. Smith had been the governor of New York before Roosevelt. Garner, a Texan, was the Speaker of the House of Representatives. Together, they hoped to block Roosevelt's nomination, and they succeeded the first three times that delegates voted at the Democratic nominating convention in Chicago. Roosevelt's chief political adviser, James Farley, worked hard to find Roosevelt the votes he needed at the convention. Finally, Farley found a solution. He made a deal with supporters of John Garner. Roosevelt would make Garner the vice presidential nominee if Garner's forces voted to make Roosevelt the presidential nominee. Garner agreed. And on the next vote, the Democratic delegates nominated Franklin Roosevelt to be their presidential candidate. Al Smith was so angry about the deal that he left Chicago without congratulating Roosevelt. Roosevelt wanted to show the nation that he was the kind of man to take action, that he had more imagination than Hoover. So he broke tradition and flew to Chicago. It was the first time a candidate had ever appeared at a convention to accept a nomination. And Roosevelt told the cheering crowd that together they would defeat Hoover.
The main issue in the campaign of 1932 was the economy. President Hoover defended his policies. Roosevelt and the Democrats attacked the administration for not taking enough action. Roosevelt knew that most Americans were unhappy with the Hoover administration. So his plan during the campaign was to let Hoover defeat himself. He avoided saying anything that might make groups of voters think he was too extreme. But Roosevelt did make clear that he would move the federal government into action to help people suffering from the economic crisis. He said he was for a balanced federal budget, but he also said the government must be willing to spend extra money to prevent people from starving.
Americans liked what they heard from Franklin Roosevelt. He seemed strong. He enjoyed life. And Roosevelt seemed willing to try new ideas, to experiment with government. Hoover attacked Roosevelt bitterly during the campaign. He warned that Roosevelt and the Democrats would destroy the American system. But Americans were tired of Hoover. They thought he was too serious, too afraid of change, too friendly with business leaders instead of the working man. Most of all, they blamed Hoover for the hard times of the Depression. On Election Day, Americans voted in huge numbers for Franklin Roosevelt and the Democrats. Roosevelt won 42 of the 48 states at that time. The Democrats also gained a large majority in both houses of Congress.
The election ended 12 years of Republican rule in the White House. It also marked the passing of a long conservative period in American political life. Franklin Delano Roosevelt would become one of the strongest and most progressive presidents in the nation's history. He would serve longer than any other president, changing the face of America's political and economic systems. In our next program, we take a look at the beginning of his administration.
It's a big holiday everywhere, for the Jones family has a brand new heir. He's the joy heaven sent, and they proudly present Mr. Franklin D. Roosevelt Jones. When he grows up, he never will stray. With a name like the one that he's got today, as he walks down the street, folks will say, "Pleased to meet Mr. Franklin D. Roosevelt Jones."
Our program was written by David Jarmel. I'm Bob Doty with Steve Ember. You can find our series online with pictures, transcripts, MP3s, and podcasts at voaspecialenglish.com. You can also follow our series on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Yes, sirree! Yes, sirree!
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Apteklərdə satılan dərmanların keyfiyyətsizliyini Səhiyyə Naziri də etiraf etdi. İndi nə dəyişəcək? Avropa oyunlarına görə həkimlərdən də pul yığırlar. Aprelin 30-u beynəlxalq caz günüdür, sərhədsiz musiqi. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir, dərman problemindən başlayırıq. Son vaxtlar bu məsələ aktuallaşıb. Bu günlərdə ölkə prezidenti dərmanların bahalığından özünə razılığını bildirdi. İndi Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev deyir ki, ölkəyə keyfiyyətsiz dərmanlar gətirilir. Bunun hardan necə gətirildiyi nazirin fikrincə araşdırılmalıdır. Doğrudan mı dərmanlar belə keyfiyyətsizdir, yoxsa bazarın oliqarxlar arasında yenidən bölüşdürülməsi prosesi başlanır?
İnsanları aldatmaq olmaz. Azərbaycana keyfiyyətsiz dərmanların necə və hansı mənbədən gəldiyi müəyyənləşdirilməli, belə halların qarşısı alınmalıdır. Apteklərdə əhaliyə keyfiyyətsiz dərmanlar satılmamalıdır.
Trendin məlumatına görə bunu Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev nazirlikdə keçirdiyi iclasda deyib. O, bundan sonra dərman vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarətin daha da gücləndiriləcəyini qeyd edib.
Bəzi insanlar xarici ölkələrə gedərkən özlərinə və yaxınlarına lazım olan dərman preparatlarını oradan alıb gətirirlər. Ona görə yox ki, həmin ölkələrdə dərmanlar daha ucuzdur. Çünki insanlar Avropa ölkələrindən aldıqları dərmanların təsirinin Azərbaycanda satılandan daha effektli olduğuna və onların keyfiyyətinə inanırlar. Bu sahədə işimizi daha da möhkəmləndirmək ki, belə hallarla qarşılaşmayaq.
Oktay Şirəliyev bildirib ki, problemlərin aradan qaldırılması üçün, laborator işlərin aparılması üçün böyük vəsait lazımdır.
Azərbaycanda da Avropa ölkələrində olduğu kimi ən keyfiyyətli dərmanlar satılmalıdır. Gətirilən bütün dərman preparatlarının laborator tədqiqatı yüksək səviyyədə həyata keçirilməlidir. Ekspertiza mərkəzində dərmanların kimyəvi tərkibi yoxlanılır, amma onların bioekvivalenti gücünü, təsirini öyrənmək çox mürəkkəb məsələdir. Həmin tədqiqatın aparılması üçün böyük vəsait lazımdır, amma bu məsələnin də həlli yolunu tapacaq. İkinci istiqamət isə dərmanların keyfiyyətinə yerlərdə nəzarətin gücləndirilməsidir. Keyfiyyətsiz dərmanların ölkəmizə necə və hansı mənbədən gəldiyi müəyyənləşdirilməlidir.
Nazir bildirib ki, dərman preparatlarının qiymətinə nəzarət sahəsində problemlər qısa müddətdə həll olunacaq. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov bildirdi ki, saxta dərman problemi bütün dünyada olsa da, bu Azərbaycanda daha çox hiss olunur.
Bütün dünyada saxta dərman 30%-a 60%-a qədər dövrülür. Və Azərbaycanda da istisna deyil. Ən azı Azərbaycanda 30-40% saxta dərman dövriyyəsi mövcuddur. Ölkə prezidentinin qiymətlərin sabitləşdirilməsinə dair göstərişlərindən sonra qiyməti sabitləşdirmək prosesi geçsin. Lakin bu zaman dərman biznesi insarçıların əlində birləşə bilər. İnsarçı qiyməti müəyyən müddət aşağı sala bilər, sonra mütləq və mütləq bazar qanunları işləyəcəkdir və insarçı qiyməti qaldıracaqdır. İkinci ehtimalımız budur ki, belə bir vəziyyətdə bazara sonsuz sayda ucuz və keyfiyyətsiz saxta dərman gələ bilər və güya ki, hökumətin proqramı həyata keçirilir.
Bu keyfiyyətsiz dərmanlar əsasən hardan gətirilir?
Hindistanda dərman istehsalında böyük liberallıq var. Hətta qanunlar qadağa qoymur. Müəyyən molekulların qarışdırılmaması, brendi tərif olunması qanunlar da orada icazə verir. Ən çox Hindistandan gətirilir, Çindən gətirilir. Məsəl üçün, dərmanı hazırlamaq üçün, 10 dənə komponent lazımdır. O komponentin biri əlbəttə ən qiymətli olur. O ən qiymətli komponentin ya qoymurlar, ya da kiçik bir kəsin qoyurlar. Çünki bunu ekspertizləyib tapmaq mümkün deyil, pratik olaraq mümkün deyil. Yəni, mürəkkəb məsələdir bu.
Bu ziyanı olmur xəstələrə?
Sözsüz ki, ziyan olur. Birinci xəstə effekt ala bilmir, keçir ayrı dərmanlara, ayrı müalicələr götürür və s. Və əlinin apteklərdə növbəsi, dünyanın heç bir ölkəsində sizə Azərbaycanda kimi apteklərdə növbə yoxdur. Bunlar hamısı onu göstərir ki, ciddi problem yaşanır.
Eyüb Hüseynov deyir ki, dərmanların baha olmasında həkimlərlə apteklər arasında başdan sövdələşmə də böyük rol oynayır.
Həkimlər deməli dərman distribyutorları ilə sıx əlaqədə işləyirlər. Bunu da ifşa etmək çox çətindir. Hətta bu gəlib də həkimlərin pediatrların uşaq qidası distribyutorlarına bir yerdə işləməsinə qədər gəlib çıxıbdır. Parlaq misallardan biri budur ki, doğum evlərində yeni doğulmuş uşağı ilk ana südünə qidalandırmaq əvəzinə birbaşa öğrendiler sürügülüyor. Yani bizim elimizde faklar var bundan bağlı. Hekimlerin derman distribütörlerinin tersinin de altında olmak meselesi. Başka sözle Azerbaycan'da hekimlerin okulunda bir mübarize gelir. Kim hekimler kalitesi el olacaktı?
El almak yerine bu burada korkutmadan ya nasıl çirnişlendirme?
Yok yok ancak stimulaştırmakla, ancak pul vermekle. Bunların alakasını çekmek, kesmek çok çetin meseledir. Hekimlerle derman distribütörlerinin alakasını kesmek çok müşkül bir meseledir. Asat değil. Hekime verilen pul gelir oraya bir menalı şekilde. Kıymetlerin üzerine gelir. Derman yegane mallı ki isteyenler öz isteğine gelip almış. Gönderirler o geri alır. Ve üstelik burada hekim faktörü de çıkır meydana. Hekime inan meselesi. Hekimlere inan olan adamlar hekimin yazdığı dermanlar almaya mecburdur. Artık hekimlerle distribütörlerin birbirine nece dil sapması, hangi esaslarla kalması artık afiyelerle hekimler arasında başlıyor. Hekimler veya gönderilen hususi afiyelere deyirler orada temiz derman gidin oradan alın. Biz de işte yalancılarını iş yaparlık ki hekimlerin sözüne inanmayın. Lakin hekimin de sözüne inanmamak olmur. Bu da ayrı bir mesele. Eğer ki sana demiştim git falan yerden alırsan ona göre tersi edilmiş derman. Gelip şişeye dağılmışsan sakta dağılmamışsan kalır. Şişeye layıklı çıkılmaz rezilse kalır. Çok mürekkeptir mesela.
Bu ayın əvvəlində Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetindəki çıxışında ölkədə dərman preparatlarının qiymətinin bahalığından narazılığını bildirib. O, vəziyyətin araşdırılıb tədbirlərin görülməsi ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinə tapşırıqlar vermişdi.
Azərbaycanda dərmanların keyfiyyəti problemindən danışdıq, ancaq həkimlərin bu son vaxtlar tamam başqa gözlənilməz problemləri də çıxıb. Avropa oyunlarına görə həkimlərdən pul yığmaq olarmı?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa oyunlarına görə həkimlərdən pul mu yığırlar? Mingəçevirdə həkim işləyən bir nəfər Azadlıq Radiosundan adının çəkilməməsi xahişi ilə baş verənləri işıqlandırmağı xahiş eləyir. O deyir ki, yerli səhiyyə idarəsinin rəhbərliyinin göstərişindən hər kəsdən pul yığılır. Hər şöbəyə kollektivdən asılı olaraq 5000-2000 manat haqq qoyulub. Baş həkimlər hər kəsdən 100-500 manat pul alırlar. Ancaq Mingəçevir Səhiyyə Şöbəsi İdarəsi bu deyilənləri təkzib edir. İqtisadçı ekspert isə hesab edir ki, əslində Avropa oyunları bəhanədir, büdcəni doldurmaq lazımdır.
Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarının başlamasına ay yarım vaxt qalır. Oyunların vaxtı yaxınlaşdıqca fərqli məlumatlar yayılır. Yerli media özəlliklə ABŞ-ın Avropa oyunları ilə bağlı Azərbaycana qarşı kampaniya apardığını yazır. Sosial mediada isə dövlət müəssisələrində çalışanların zorla oyunlara baxmağa aparılması, tələbələrdən könüllü işləmək tələb edildiyi, müxtəlif ölkələrdən olan idmançılara azərkeşlik etmək kimi fərqli məlumatlar dolaşır. Yeni yayılan məlumatlardan biri də Avropa oyunlarına görə pul yığılmasıdır. Mingəçevirdə işləyən bir nəfər Azadlıq Radiosundan adının çəkilməməsi xahişi ilə baş verənləri işıqlandırmağı xahiş edib. O deyir ki, Yerli Səhiyyə İdarəsinin rəhbərliyinin göstərişi ilə hər kəsdən pul yığılır.
Hər şöbəyə kollektivdən asılı olaraq 5-2 min manat haqq qoyublar. Baş həkimlər də hər kəsdən 100-500 manat pul alır. Altdan-altdan da belə şaya yayıblar ki, pul verməyənlər ixtisar olunacaq. Çünki bu yaxınlarda Mingəçevirdə bütün xəstəxanalar və şöbələr Mingəçevir Mərkəzi Xəstəxanasına birləşdirildi. Tibbi heyətin sayı o qədər çoxdur ki, bəzi şöbələrdə həkimlərə oturmağa otaq da çatmır. Onlar da işlərini itirməmək üçün tələb olunan pulu verməyə məcbur qalır. Başqa əlacları yoxdur. Elə işçilər var ki, gündə evə 1-2 manat belə apara bilmirlər.
Həkim bildirir ki, təkcə səhiyyə yox, təhsil və digər idarələrdən də müəyyən məbləğlərdə pullar yığılır. Azərbaycanda tibb işçilərinin orta aylıq maaşları 150 manat civarındadır. Mingəçevirdə kim nə qədər həkim və tibb işçisi var? Onlardan 400-ü həkim, 750 nəfəri orta, 800 nəfəri kiçik tibb işçiləridir. Mingəçevir Səhiyyə İdarəsinin rəisi İlham Mayılov pul yığılması ilə bağlı deyilənləri təkzib eləyir. Əlavə edir ki, işçilərin ixtisarı da gözlənilmir.
Heç kəs ixtisar olmur, bizə də ixtisar gözlənilmir. Düzdür, şöbələrin birləşməyi, ayrılmağı var, amma ixtisar söhbəti yoxdur. Say nə qədər var, bir ilə qalır, hamı da işləyir. Nur həkim təxminən 400 nəfərdən artıqdır. 700 orta tibb işçisi, 800-900-də kiçik tibb işçisi var. Heç kəsdə Saqaşini gözlənilmir, heç kəsdən də pul yığılmır, heç kəsə də elə söz deyilmir ki, sən Saqaşini düşürsən, gəl bura pul ver. Bizim idarədə nə hazırlıq tədbirləri var, hamısı görülürdü. Ümumiyyətlə, xəstəxanamızda bizim yüksək ixtisaslı həkimlər var. Nə yardım lazım olsa olunacaq. tamaşaçılara qulluq eləmək üçün. Həkimlər ayırmışıq, məşqlər keçirlər. O məşqlər tamaşaçılara da gedib qulluq edəcəklər. İdmançıların özlərinin həkimləri var.
Mingəçevirdə Olimpiya oyunları bir gün Kürçayında Ava Çəkmə mərkəzində olacaq. Orada 3 oyunun keçirilməsi nəzərdə tutulub. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, dünya bazarında neftin ucuzlaşması Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi təsir eləyib. Bundan əvvəl kommersiya qurumlarından, ardından da dövlət müəssisələrindən müəyyən haqların yığımına başlanılıb.
Belə bir halların olması istisna deyil. Yəni bəzən doğrudan da elə bu oyunları bəhanə edərək kommersiya qurumlarından da, dövlət qurumlarından da ciddi şəkildə vəsait toplanması prosesi gedir. Bu çox yuxarı səviyyələrdə də bunlardan inanmıram ki, xəbərləri olmasın. Avropa oyunlarına da çox az zaman qalıb. Bu zamandan sonra hansı bəhanələr gətiriləcək, bu maraqlıdır. Çünki ölkənin ciddi iqtisadi problemləri var. Pul yığmaqla, hər hansı vəsait toplamaqla bu məsələlər həll olunmayacaq. Məsələn, Nurgöl Motorsla bağlı bu yaxınlarda xəbər çıxdı, böyük şirkətdir. Onu Vergilər Nazirliyi tərəfindən ciddi yoxlamağa məruz qaldı və çox ciddi həcmdə cərimələndiyi və bu cərimənin ödəməli məcbur olduğu haqqında məlumatlar dolaşdı. Hətta şirkətin sahibi işi qapadacağını və ümumiyyətlə Azərbaycanda daha biznes qurmayacağını, biznesdə iştirak etməyəcəyini elan etməyə məcbur oldu.
Natiq Cəfərli ötən 4 ayda Azərbaycanda bağlanan dövlət müəssisələrinə diqqəti çəkir. Onun fikrincə, hökumət iqtisadi problemlərdən daha bir çıxış yolunu dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatları bağlamaqda görür. Bugün, aprelin 30-unda Nazirlər Kabineti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan fəaliyyəti məqsədə uyğun hesab edilməyən təsərrüfat hesablı dövlət müəssisə və təşkilatlarının ləğvi ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərara əsasən, Nazirliyin tabeliyində olan 4 təsərrüfat hesablı dövlət müəssisə və təşkilatı ləğv edilib. Bunlar Azərdamazlıq, Respublika İstehsalat Elm Birliyi, Mərkəzi Sınaq Laboratoriyası, Layihə Kontoru və Təmir Tikinti İdarəsidir. Həmin məsələrdə çalışan işçilərin taleyi barədə isə məlumat yoxdur. Yerli və xarici mediada, eləcə də sosial şəbəkələrdə bəzi dövlət müəssisələrində paket maaşlarının yığışdırıldığı bildirilir. Bütün bunları nəzərə alan Natiq Cəfərli hesab edir ki, əslində dövlət müəssisələri Avropa oyunlarını bəhanə eləyərək işçilərdən pul yığır. Onun fikrincə, əsas məsələ dövlət büdcəsinin 70% birbaşa və dolayısıyla neftdən asılı olan Azərbaycanın bu müəssisələri maliyyələşdirə bilməməsidir. İndi onun üçün bir sualın cavabı daha önəmlidir. İndi müəssisələrdən Avropa oyunları bəhanəsi ilə pul yığır. Bəs oyunlar başa çatandan sonra hansı bəhanəni gətirəcəklər?
Avropa oyunlarına görə həkimlərdən pul yığılması iddiası ətrafında reportajı dinlədiniz. Avropa oyunlarına hazırlıqla bağlı Lent.az yazır ki, Azerspace 1 telekommunikasiya peki Avropa oyunlarının bütün dünyaya yayımı üçün cəlb olunan 4 süni pekdən biri seçilib. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov deyir ki, artıq pek test prosesindən keçib. Əli Abbasov əlavə edib ki, Avropa oyunları ilə əlaqədar ictimai yerlərdə, bir çox parklarda, Olimpiya kəndində, oyunlar ətrafında olan sahələrdə Wi-Fi zonalar istifadəyə veriləcək. Bunların bir çox hissəsi əsasən operatorlar, provayderlər tərəfindən həyata keçiriləcək. Biz onlara təklif edirik ki, 2 ay müddətində onların fəaliyyəti pulsuz olsun. Sonradan isə onları ödənişli olaraq həyata keçirə bilərlər. Bunu Nazir Əli Abbasov deyir. İqtisadi vəziyyətlə bağlı bizim Yol qəzeti yazır ki, kiçik ərzaq mağazaları son günlərini yaşayır. Ara supermarketlər şəbəkəsi marketing direktoru Alparslan Öztaş bildirib ki, Azərbaycanda iri supermarketlərin sayının artması ənənəvi mağazaların məhəllə marketlərinin bazardan çıxmasına səbəb olacaq. Bir müddət sonra Azərbaycanda pərakəndə ticarətin böyük bir hissəsi 3-4 markanın əlinə keçəcək. Zaman içərisində görəcəksiniz ki, iri supermarketlərin bir çoxu rəqabətə tam gətirə bilməyib, fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalacaq və onların bəziləri birləşəcək. Nəticədə bazarda 3-4 iri markanın olduğu vəziyyət yaranacaq. Yasamalda yerləşən Dostluq mağazasının satıcısı Elçin də supermarketlərə ucuzluqlarını etiraf edir. O deyir, əlbəttə bizim mağazalar keçdi tez sıradan çıxacaq, bu labuddur. Çünki eyni məhsul bizdə baha, onlarda ucuzdur. Məsələn, mağaza sahibi olaraq mən də bazar store, supermarketlər şəbəkəsi ilə eyni məhsulu satırıq. Amma onların məhsulunun qiyməti ucuzdur. Təkcə yağ ilə qənd, çayın qiymətini müqayisə edin. Müştərini qınamıram, mən də gedib oradan alıram. Kim almaz ki? Eyni məhsul, eyni şirkət, eyni keyfiyyət, amma fərqli qiymət. Axı, bazar store ölkənin qida sənayesi üzrə ən böyük müəssisəsi olan Azərsun Holding şirkətlər qrupuna daxildir. Odur ki, məhsulun qiyməti ucuzdur. Bunu bizim yol yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
İqtisadi sosial mövzulardan musiqiyə keçirik. Bugün aprelin 30-dur. Aprelin 30-u Azərbaycanda əlamətdar gündür, xüsusilə Bakıda. 30 aprel Beynəlxalq Caz günüdür. Sərhəd tanımayan musiqinin günüdür. Beynəlxalq Caz günü Bakı Caz mərkəzində hər axşam qala konsertlə qeyd olunur. Həmin konsertdə, bugünkü konsertdə Azərbaycanın məşhur caz ustalarından saksafonçu Rayin Süleymanovun Azərbaycanda cazın tarixi kitabının təqdimatı da olacaq.
April Beynəlxalq Caz günü Bakı Caz Mərkəzində axşam qala konsertlə qeyd olunacaq. Həmin konsertdə Azərbaycanın məşhur caz ustalarından saksafonçu Rayin Sultanovun Azərbaycanda cazın tarixi kitabının da təqdimatı keçiriləcək. Caz mərkəzinin yaxınlığında yığılmış xeyli gənc axşamki konsert haqqında danışır.
Yəni, vaxtımızı keçiririk, oturub burada qulaq asırıq caza.
Gənclər deyir ki, bəziləri çoxdan caz musiqisi dinləyib, bəziləri isə yollarını bura təzə-təzə salıb. Nicat Sadıqlı o gün bu gün caz dinləyir.
Caz tələ yeni dinləməyə başlamışam, söz ona görə.
Rəfail Kərimli isə deyir ki, Azərbaycanda caz deyəndə ilk ağla gələn ad Vaqif Mustafazadədir. Dostları ilə onun əsərlərini saatlarla dinləyir.
Fanatiyam, bir dəstələrinə qulaq açmışam. Ən çox fantaziya, düşüncə, sonra mat, bayət işiraz.
Ustaları Azərbaycan cazını unudulmamış əfsanə də adlandırırlar. Salman Qəmbərovun Bakıda yaratdığı Bakustik Caz Mərkəzi Gürcüstanda, Rusiyada, Almaniyada, İngiltərədə keçirilmiş festivallarda uğurla çıxış edir. O, həm Bakı, həm də xarici auditoriya qarşısında eyni məsuliyyətlə çıxış etdiyini bildirir.
Hər bir layihə üçün öz musiqi dili var. Mən bəstəkarlığı bitirmişdim, caz musiqini həmişə dinləyirdim. Çalışıram ki, həm milli musiqidən, həm avantgard, həm akademik musiqisindən, həm caz musiqisindən. Bütün bunlardan nəyi bilirəm, istəyirəm. Bunlar hamısı mənim yarışılığımda özünü tapsın.
Rayin Sultanovun 1996-cı ildə yaratdığı Syndicate qrupu ən məşhur caz qruplarından biri kimi tanınır. Məşhur cazmen Vaqif Mustafazadənin qızı Əzizə Mustafazadə də dünyanın şöhrətli caz ustasıdır. Caz ustaları deyir ki, Moskva cazmenləri Şahin növrəsini dünya caz səhnəsinin yeni ulduzu kimi qiymətləndirirlər. Gənc caz ifaçılarından olan Rustan Hüseynov bas gitara və kontrabasta ifa edir. O, gənc caz ustalarının məsuliyyətlə çalışdığını bildirir.
Caz musiqinin özü bir azadlıqdır. Yəni, orada çərçivə demək olar yoxdur, demək olar. Amma sözün əsl mənasında yox, təbii, nə isə var. Yəni, o çərçivəni yəni, musiqiçi bilməlidir. Amma o çərçivənin içində yəni, azadlıq var. Musiqiçi yəni, öz fantaziyasını, öz biliyini tam şəkildə göstərə bilər. Başa düşməyən insanlar deyir, caz nədir ki? Yəni, azadlıqdır, yəni, heç nə yoxdur, nə istəyirsən çalışsın, yox, xeyr. Təbii elə deyil. Hər şeyin, hər musiqisinin, hətta avantgardın öz çərçivəsi var. Yəni, o qanunlar var. Hər musiqinin öz qanunları var və bu qanunları təbii bilmək lazım.
UNESCO-nun baş konferansı caz gününü universal azadlıq və yaradıcılıq dili kimi xüsusi rolunun tanınması əlaməti olaraq 2011-ci ilin sonunda elan edib. Dünyanın musiqi müxtəlifliyinin böyük hissəsini özündə birləşdirən caz, sərhədləri asanlıqla aşıb insanları birləşdirir. Təşkilatın bu günlə bağlı müraciətində belə deyilir. İlk Beynəlxalq Caz günü UNESCO-nun təşəbbüsü ilə 2012-ci ildə keçirilib. Aprelin 30-da Parisdə Beynəlxalq Caz günü ilə bağlı müxtəlif caz ustalarının çıxışı gözlənilir. Azərbaycanlı cazmen İsfar Sarabski Parisin 5-ci meriyasında və UNESCO-da çıxış edəcək.
Digər cazmen Etibar Əsədlinin də Parisdəki caz klublarının birində tamaşaçılar qarşısında çıxışı gözlənilir. Onlar həm yerli, həm də Avropa bəstəkarlarının əsərlərini səsləndirəcəklər.
Beynəlxalq caz günü ilə bağlı reportajı dinlədiniz. Bakıda nəzərdə tutulan tədbirlər haqqında da eşitdiniz. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Amerikada etirazlar niyə məhz Baltimore şəhərində olur?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təkcə son bir gündə minlərlə insan Amerikanın Baltimore, Boston, New York, Washington və digər şəhərlərində küçələrə çıxıblar. Baltimore polisində aldığı xəsarətlərdən vəfat etmiş qaradərlinin ölümünə etiraz edirlər. Etirazçılar polisdə islahatlara, polis idarələrində ədalətsiz ölümlərə son qoyulmasına çağırırlar. Etirazlar əsasən dinç keçib, ancaq New Yorkda 60-dan çox, Baltimore'da 16 nəfər saxlanıb. Baltimore'da artıq ikinci gecə komendant saatı elan olunur. Xatırladaq ki, qara dərili Freddie Gray aprelin 12-sində polis furqonunda aldığı xəsarətlərdən ölüb. Niyə məhz Baltimore'da bu hadisə olub, radiomuzun apardığı araşdırmanı təqdim edirik.
1950-ci ildə Baltimore ABŞ-ın 6-cı ən böyük şəhəri sayılırdı və burada 950 min əhali yaşayırdı. Metropolis hazırda bu göstərici üzrə 26-cı yerdədir və əhalinin gəlirinə, eləcə də təhsilin səviyyəsinə görə ABŞ-ın ən qeyri-bərabər şəhəri sayılır. Şəhər maliyyə böhranından sonra bir qədər özünə gəlib, amma varlılar və kəsblər arasındakı uçurum hələ də dərindir. Təhsil səviyyəsinin bərabərsizliyinə görə Baltimore 50 ABŞ şəhəri arasında 12-ci yerdədir. Ola bilsin ki, aprelin 19-unda 25 yaşlı oğlan onurğa beynindən aldığı ciddi zərbədən sonra vəfat elədi və Baltimore'da son qarşıdurma yarandı. Bu qarşıdurmanın səbəbi də məhz bu cür iqtisadi fərqlərdir. Baltimore 2016-cı il prezident seçkisi öncəsi həm demokratlara, həm də respublikaçılara səslənərək gəlirlər arasındakı yüksələn bərabərsizliyi qabardıb. Prezident Barack Obama çıxışında deyib ki, gəlirlərin bərabərsizliyi müasir dövrü səciyyələndirən əsas məsələlərdəndir. Keçən il dərc olunmuş bir araşdırmada Harvard Universitetindən Ray Chetty və digər başqa həmmüəlliflər yazırdılar ki, Baltimore mobillik baxımından ABŞ-ın ən zəif şəhərlərindən biridir. Bu araşdırmaya görə kəsib ailədən çıxanların yüksək təbəqəyə yüksəlməsi şansı Vaşinqtonda yaşayanlardan 2 dəfə azdır. Baltimore-da işsizliyin səviyyəsi fevralda 8.4% düşüb. Şəhər əhalisinin həyatında stabilləşmə müşahidə olunur, amma bazar ertəsi günü polislə toqquşmaların baş verdiyi St. Town Winchester ərazisində əhalinin 1/3 hissəsi yoxsulluq şəraitində yaşayır. Ümumilikdə şəhərdə yoxsulluq həddi 24%-dir. Burada iki uşaqlı ailə ildə 24 min dollardan az qazanır və federal hökumət onları yoxsul sayır. Afroamerikalılar şəhərin 1/3 hissəsini təşkil edir. Baltimore ölkənin qara dərlilər məskunlaşan ən böyük şəhərlərindən biridir. Toqquşma baş verən ərazidə 24 yaşdan yuxarı əhalinin təqribən 57%-nin yalnız orta təhsil var. Bu isə ümumilikdə ölkə səviyyəsindən 15% aşağıdır. Evlərin 1/3 boş qalıb. Təzad budur ki, Roland Parkı şəhərin şimal hissəsi ən zəngin ərazi sayılır və burada yoxsulluq həddi 10.2%-dir. Bu ərazi 80% ağlardan ibarətdir və 24 yaşından yuxarı əhalinin ən azı 90%-i heç olmasa kollec təhsil alıb.
Son günlər etirazların qızışdığı Baltimore şəhərində sosial-iqtisadi durum haqda reportajı dinlədiniz. Xatırladım ki, burada ikinci gecədir ki, komendant saatı elan olunur. Etirazçılar polisli islahatlara, polis idarələrində ölümlərə son qoyulmasına çağırırlar. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküşlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküşlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mənim də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram, qorxursan, dağdan danışıram, qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram, qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur.
Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq radiosunun
Yaxınlarda Ərdəbil İnqilab Məhkəməsi tanınmış güneyli fəal Abbas Lisaniyə qarşı yeni hökm çıxararaq onu bir il həbs cəzasına məhkum edib. Dəfələrlə həbs cəzaları alaraq İranın müxtəlif həbsxanalarında cəza çəkən Abbas Lisani xarici qurumlarla əməkdaşlıq etməkdə günahlandırılıb. Beynəlxalq Amnesty International təşkilatı Abbas Lisanini vicdan məhbusu adlandırmışdı. Mövzunu müzakirə etmək üçün Vankuverdə yaşayan güneyli fəal Vahid Qarabağlı studiyamıza qoşulur. Vahid bəy, Abbas Lisaninin həbsi ilə bağlı hansı təfərrüatlar məlumdur?
Salamlayıram sizi və dinləyicilərinizi. Abbas bəy 2011-də Urmiya gölü etirazları ilə bağlı, kütləvi etirazları ilə bağlı ona qatılmaqda və sonra bir yazdığı məqalə ilə bağlı keçən günlərdə bir il həbs cəzasına məhkum ediblər. Və orada Abbas bəyin ittihamı nizama qarşı təbliğatdır və bu nizama qarşı təbliğatı görə məhkəmə ona sənədlər və dəlilləri belə ortaya qoyub ki, Abbas bəy o zaman etirazlarda orqanayz etmiş, şəhərdə keçilən etirazları insanları dəvət etmiş o etirazlara və məqalə yazmış, internetdə paylaşmış və orada sekular devletin özəlliyindən və toplumun bir sekular devlet nəticəsində idarə olunmasına işarə etmiş ki, bu isə məhkəmə belə təsbit etmiş ki, İran İslam Respublikası ki, dini bir respublikadır və din üzərində qurulmuş ona qarşı bir düşüncədir və bununla bağlı Abbas bəyi keçən günlərdə bir il həbs cəzasına məhkum etmişlər. Bu hökm hələ icra olunmamış və Abbas bəyin zamanı vardır ki, məhkəməyə etirazını bildirsin, 20 günlük ən az zamanı vardır ki və bu proses gedəcək obri məhkəmələrə və biz gözləyirik ki, obri məhkəmələrin qərarı nə olacaq.
Vahid bəy, eyni zamanda Türk dil haqları fəalı Əlirza Fərşi aprelin 19-unda azad edilib. Beynəlxalq ana dili günü həbs edilən digər güneyli fəallar haqda hansı məlumatlar var?
Dediyiniz doğrudur. Əlirza bəy Fərşi ana dili ərəfəsində həbs edildi. Baxmayaraq ki, bu Həsən Ruhani yeni Cumhurbaşqanı o zaman kampeynində dedi ki, ana dilinə önəm verəcək və etnik haqları vardır və bu ciddi bir sorundur İran üçün və biz bunu qaldıracaq. Amma Ruhani gəldikdən bu tərəfə hər il ana dili gününü qeyd edən faallar çox sərt devletin yəni reaksiyası ilə üzləşirlər, həbslər olur. Bu illərdə ana dil gününü qeyd etmək üçün çalışan fəallar, o cümlədən adını qeyd etdiyiniz Əlirza bəy Fərşi, ana dili ilə bağlı bir kampaniya keçirirdi. O kampaniyada bir İran devlətinə müraciət idi ki, izin versinlər, izinli olaraq bu günü qeyd etsinlər. Bu imzalar hər kəs şəxsi hüquqi öz adı ilə imzalanıb və Tehran valisinə göndəriləcəkdi. Bu səbəbdən Əlirza bəy Fərşini ana dili günündə 21 fevral həbs etdilər və Əlirza bəy Fərşi 2 aya yaxın həbsdə qaldı və son günlər 19 aprel həbsdən buraxıldı. Əlirza bəy Fərşini bu həbs müddətində ailəsi ilə görüşmə haqqı olmadı, vəkili ilə görüşməyə buna izin vermədilər və sadəcə 3 dəfə telefon əlaqəsi qura bilmişdi ailəsi ilə. Əlirza bəyin ittihamı da tam bizim üçün tam bəlli deyil, amma biz yaxınlarından əldə etdiyimiz məlumata görə həbsi birbaşa onun keçən illərdə və bu illəri ana dili ilə bağlı fəaliyyəti olub, türk dilinin İranda oxunulması və Əlirza bəy Fərşi də keçən ildə ana dili günü həbs edilmişdi və 2009-da da türk dilində mədrəsə şuarı ilə Təbrizdə bir parkda keçən bir mərasimdə də bu şuarı verdiyi üçün həyat yoldaşı ilə birlikdə o zaman həbs edilmişdir. Sadəcə Əlizə bəy deyildi son günlərdə həbs edilən ana dili günü ilə bağlı. Başqa bir faallar da həbs edilmişdi ana dili günü ilə bağlı. Biz oradan Xoy şəhərində həbs edilən faallara işarə edə bilərik ki, o zaman tuturdular və onlar da 2 həftə həbsdə qaldıqdan sonra müvəqqəti azadlığa buraxıldılar. Xoyda həbs edilən faallardan İslam Əli Əkbərli, Araz Xas Tariş və Əmin Hacılıya işarə etmişlər ki, bunlar da nizama qarşı təbliğatda günahlandırırlar. Yəni, İranda ana dili istəyi, ana dilində haqqın tələbi nizama qarşı təbliğ olur və onların da məhkəmələri davam edir. Başqa həbs edilənlər də oldu fevral ayında. Fevralın 4-də Tehranda həbs edildi Əli bəy Rizayi. Əli bəy Rizayi hələ də təəssüflə həbsdədir və bu müddətdə onun həyat yoldaşı ilə mülaqatı görüş olmamış, sadəcə bir qısa məhkəmə zalında, bir qısa binasında görüşləri olmuşdu keçici olaraq. Ondan Əli bəyin də nizama qarşı təbliğatda ittihamlandırırlar. Əli bəy Rizayi də ana dili və mədəni faaldır. İranda türklərin və Azərbaycanın haqlarını tələb edir. Və Əli bəyin həyat yoldaşına da baskılar vardır ki, öz yoldaşının durumu ilə bağlı mediaya və insan haqları qurumlarına danışmasın və xəbər yaymasın. Bunlar son 1-2 ayda olan olaylardır ki, ana dilini tələb edən faallar sistematik olaraq İranda polis, məhkəmə tərəfindən tutulur və cəzalandırırlar. Və bu isə İranda ana dilinin necə sistematik şəkildə yəni etniklərin ana dilinin bastırılması və farslaşdırma siyasətinin sistematik şəkildə yürüdülməsidir. Baxmayaraq ki, Həsən Ruhani fərqli sözlər vermişdi.
Vahid bəy, qarşıdan 2006-cı ildə may etirazlarının il dönümü yaxınlaşır. Günəli fəallar hadisələrin il dönümünü necə qeyd etməyə hazırlaşır?
May etirazlarını ümumiyyətlə o zaman etirazla 2006-cı ildə keçirildikdən sonra hər il bir neçə il dalbadal günəli fəallar bu il dönümü, bu hadisənin il dönümü etirazlarla keçirirdilər. Yəni insanları küçələrə dəvət edirdilər və piketlər olurdu. Stüd öyrəncilər də bu prosesdə çox fəal iştirak edirdilər, başqa hərəkətin fəalları kimi. Amma get-bə-get İran dövləti hazırlıqlı bu etirazların qarşısını almaq üçün baskılar uyğulamaya başladı və fəalları bir ay öncədən çağıraraq ittilada onları təhdid etdi ki, etiraza qatılarsa həbs ediləcək və ya özü o fəalları öncədən həbs etdi, polis rejimi yaratdı xiyabanlarda, küçələrdə. Bu etirazların daha öncə kimi küçələrdə keçirilməsini mümkünsüz hala gətirdi. Amma buna baxmayaraq hər zaman arası etirazlar olurdu bu ərəfədə. Amma bu dönəmlərdə bu hala yönəlik Azərbaycan milli fəalları yeni bir başqa yollarla, başqa taktiklərlə bu günü qeyd edirlər. Onlar bu günü bir baxırlar, bir arxaya o etirazları dəyərləndirirlər və o etirazlardan bəri hərəkətdə gedən dəyişiklikləri dəyərləndirirlər, məqalələr yazırlar. Müxtəlif bu yollarla, demək ki, mədəni yollarla, küçə etirazı olmasa da başqa şəkillərlə bir öz aralarında o günü qeyd eləməyə və o günün istəklərini daima gündəlik mübarizələrində, fəaliyyətlərində ortaya qoymaqla ana dili istəyi olan ayrı-seçkiliklərə son qoyulması ortaya qoymaqla öz tələblərini demək ki, ortaya qoymaqla o günü qeyd edirlər.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD4 Pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Koalalar həyatının böyük hissəsini evkalipt ağaclarında keçirirlər. Ağacların yarpaqları onların sevimli yeməyidir. Yarpaqların tərkibində kalori miqdarı və qida tərkibi zəif olduğu üçün koalalar aktiv həyat tərzi sürmürlər. Günün 20 saatini yatmaqla keçirirlər. Yüksəkliklərdə qıvrılıb yaşadıqları üçün onları yerdən görmək çətindir. Avstraliyanın simvolu olan koalalar üçün ən böyük təhlükə isə ağacların qırılmasıdır.
Every single tree in Australia right.
Hazırda Avstraliyada hər ağacın qorunmağa ehtiyacı var və əgər bu baş verməsə, koalanın nəsli kəsiləcək.
Koalalar üzərində araşdırma aparan alimlər deyir ki, onları qorumağın yeganə yolu onların harada yaşadığını və nə qədər qaldığını öyrənməkdir. Dronlara quraşdırılmış infraqırmızı kameraların köməyi ilə onların sayını müəyyən etmək haqda əvvələ düşünülməmişdi. Queensland Texnologiya İnstitutunun texniki işçisi Gavin Broadbent deyir ki, ilk başda onlar əmin deyildilər. Nə zaman ki biz şəkilləri əldə etməyə başladıq, gördük ki, koalaları ağac və təbiətdən ayırd etmək olur. Düşündük ki, drondan istifadə tamamilə düzgün seçimdir. Kompüterə gələn şəkillər heyvanın mövqeyini aydın göstərir. Hətta uzaqdan aydındır ki, o yatdığı zaman narahat edilməməsini istəyir. Biz 20 və 80 metr məsafədən onları sınaqdan keçirdik. 20 metrdə biz həqiqətən də yaxşı görüntü əldə etdik. Uzaqdan idarə olunan kameranı döndərmək və yaxınlaşdırmaq olur. Beləliklə alimlər ağacları hər bucaqdan skan eləyərək, araşdırmaçıların yerdən görə bilmədikləri ən sıx yerlərdən belə koalaları çəkmək olar.
Beləliklə bu kəskin şəkildə insan əməyini azaldır və insanların sıx olan yerlərə girə bilmədiyi üçün koalaları müəyyən etməyi asanlaşdırır.
Alimlər infraqırmızı kameralı dronlarla heyvanların vəhşi təbiətdə yerini müəyyən etmək və qorumağın indi mümkün olacağını deyir. Vaşinqtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Naçiz paraxodu bir zamanlar Hindlərin mərasim mərkəzi olan Mississippi şəhərinin dayağı olan gəmlərin 9-cusudur. Bu paraxod əsasən poladdan olmaqla 1925-ci il gəmlərinin mühərrik sisteminə uyğun olaraq 1975-ci ildə istehsal edilib. Bugün bu gəmi Mississippi'nin 19-cu əsrdəki həyatı ilə tanış olmaq istəyən turistləri daşıyır.
In the days before mass communication,
kütləvi informasiyadan əvvəl çay boyu yerləşən şəhərlərin nə gündəlik, nə də həftəlik qəzetləri var idi. Lakin gəminin fiti onun şəhərə yaxınlaşdığının işarəsi idi.
79 yaşlı Clark Hawley Natchez'in ilk kapitanı olub. Təqaüddə olan Clark fit səsini eşidəndə gəmi ilə səyahətə çıxır.
There were steamboats that carried people, steamboats that pushed barges.
O zamanlar insanlara yükləri plantasiyalardan odunları daşıyan paraxodlar var idi. Bəzi gəmilərdə filmlərin nümayişindən əvvəl tamaşalar qoyulurdu. İnanmayacaqsınız, amma şəhər şəhər gəzib kolleksiya toplayan incir gəmiləri belə var idi.
Natchez'in hazırki kapitanı Donald Hughton bir neçə kapitandan biri olduğu üçün qürur hissi keçirir.
It's just one of a kind thing, you know, running a true steam.
Bu tayı bərabəri olmayan yeni Arliyanda üzən paraxoddur. Bu gəmi insanları Mississippi çayı üzərində yerləşən bu şəhərlə tanış edir.
Where the Battle of New Orleans was fought and
kruiz zamanı sərnişinlər caz sədalar altında səyahət edir. Hoylunun dediyinə görə gəmilərin cədvəlləri onların səyahətləri haqda məlumat verirdi.
Bu, indi də çay kənarında yaşayan insanların həyat tərzini nümayiş etdirir.
Yaxşı durumda olan Natchez hələ də illərlə çay aşağı, çay yuxarı yolculuğunu davam etdirəcək. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.
Yaxınlarda Ərdəbil İnqilab Məhkəməsi tanınmış güneyli fəal Abbas Lisaniyə qarşı yeni hökm çıxararaq onu bir il həbs cəzasına məhkum edib. Dəfələrlə həbs cəzaları alaraq İranın müxtəlif həbsxanalarında cəza çəkən Abbas Lisani xarici qurumlarla əməkdaşlıq etməkdə günahlandırılıb. Beynəlxalq Amnesty International təşkilatı Abbas Lisanini vicdan məhbusu adlandırmışdı. Mövzunu müzakirə etmək üçün Vankuverdə yaşayan güneyli fəal Vahid Qarabağlı studiyamıza qoşulur. Vahid bəy, Abbas Lisaninin həbsi ilə bağlı hansı təfərrüatlar məlumdur?
Salamlayıram sizi və dinləyicilərinizi. Abbas bəy 2011-də Urmiya Gölü etirazları ilə bağlı, kütləvi etirazları ilə bağlı ona qatılmaqda və sonra bir yazdığı məqalə ilə bağlı keçən günlərdə bir il həbs cəzasına məhkum ediblər. Və orada Abbas bəyin ittihamı nizama qarşı təbliğatdır və bu nizama qarşı təbliğatı görə məhkəmə ona sənədlər və dəlilləri belə ortaya qoyub ki, Abbas bəy o zaman etirazlarda orqanayz etmiş, şəhərdə keçilən etirazları insanları dəvət etmiş o etirazlara və məqalə yazmış, internetdə paylaşmış və orada sekular dövlətin qurulması, sekular dövlətin özəlliyindən və toplumun bir sekular dövlət nəticəsində idarə olunmasına işarə etmiş ki, bu isə məhkəmə elə təsbit etmiş ki, İran İslam Respublikası ki, dini bir respublikadır və din üzərində qurulmuş ona qarşı bir düşüncədir. Və bununla bağlı Abbas bəyi keçən günlərdə bir il həbs cəzasına məhkum etmişlər. Bu hökm hələ icra olunmamış və Abbas bəyin zamanı vardır ki, məhkəməyə etirazını bildirsin, 20 günlük ən az zamanı vardır ki, və bu proses gedəcək obri məhkəmələrə və biz gözləyirik ki, o bir məhkəmələrin qərarı nə olacaq?
Vahid bəy, eyni zamanda Türk dil haqları fəalı Əlirza Fərşi aprelin 19-unda azad edilib. Beynəlxalq ana dili günü həbs edilən digər güneyli fəallar haqda hansı məlumatlar var?
Dediyiniz doğrudur. Əlirza bəy Fərşi ana dili ərəfəsində həbs edildi. Baxmayaraq ki, bu Həsən Ruhani yeni Cumhurbaşqanı o zaman kampeynində dedi ki, ana dilinə önəm verəcək və etnik haqları vardır və bu ciddi bir sorundur İran üçün və biz bunu qaldıracaq. Amma Ruhani gəldikdən bu tərəfə hər il ana dili gününü qeyd edən faallar çox sərt dövlətin yəni reaksiyası ilə üzləşirlər, həbslər olur. Bu illərdə ana dil gününü qeyd etmək üçün çalışan fəallar, o cümlədən adını qeyd etdiyiniz Əlirza bəy Fərşi, ana dili ilə bağlı bir kampaniya keçirirdi. O kampaniyada bir İran dövlətinə müraciət idi ki, izin versinlər, izinli olaraq bu günü qeyd etsinlər. Bu imzalar hər kəs şəxsi hüquqi öz adı ilə imzalanıb və Tehran valisinə göndəriləcəkdir. Bu səbəbdən Əlirza bəy Fərşini ana dili günündə 21 fevral həbs etdilər. Və Əlirza bəy Fərşi 2 aya yaxın həbsdə qaldı və son günlər 19 aprel həbsdən buraxıldı. Əlirza bəy Fərşini bu həbs müddətində ailəsi ilə görüşmə haqqı olmadı, vəkili ilə görüşməyə buna izin vermədilər və sadəcə 3 dəfə telefon əlaqəsi qura bilmişdi ailəsi ilə. Əlirza bəyin ittihamı da tam bizim üçün tam bəlli deyil, amma biz yaxınlarından əldə etdiyimiz məlumata görə həbsi birbaşa onun keçən illərdə və bu illəri ana dili ilə bağlı fəaliyyəti olub, türk dilinin İranda oxunulması və Əlirza bəy Fərşi də keçən ildə ana dili günü həbs edilmişdi və 2009-da da türk dilində mədrəsə şuarı ilə Təbrizdə bir parkda keçən bir mərasimdə də bu şuarı verdiyi üçün həyat yoldaşı ilə birlikdə o zaman həbs edilmişdir. Sadəcə Əliza bəy deyildi son günlərdə həbs edilən ana dili günü ilə bağlı. Başqa bir faallar da həbs edilmişdi ana dili günü ilə bağlı. Biz oradan Xoy şəhərində həbs edilən faallara işarə edə bilərik ki, o zaman tuturdular və onlar da 2 həftə həbsdə qaldıqdan sonra müvəqqəti azadlığa buraxıldılar. Xoyda həbs edilən faallardan İslam Əli Əkbərli, Araz Xas Tarış və Əmin Hacılıya işarə etmişlər ki, bunlar da nizama qarşı təbliğatda günahlandırırlar. Yəni, İranda ana dili istəyi, ana dilində haqqın tələbi nizama qarşı təbliğ olur və onların da məhkəmələr davam edir. Başqa həbs edilənlər də oldu fevral ayında. Fevralın 4-də Tehranda həbs edildi Əli bəy Rizayi. Əli bəy Rizayi hələ də təəssüflə həbsdədir və bu müddətdə onun həyat yoldaşı ilə mülaqatı görüşü olmamış, sadəcə bir qısa məhkəmə zalında, bir qısa binasında görüşləri olmuşdu keçici olaraq. Ondan Əli bəyin də nizama qarşı təbliğatda ittihamlandırırlar. Əli bəy Rizayi də ana dili və mədəni faaldır. İranda türklərin və Azərbaycanın haqlarını tələb edir. Və Əli bəyin həyat yoldaşına da baskılar vardır ki, öz həyat yoldaşının durumu ilə bağlı mediaya və insan haqları qurumlarına danışmasın və xəbər yaymasın. Bunlar son 1-2 ayda olan olaylardır ki, ana dilini tələb edən faallar sistematik olaraq İranda polis, məhkəmə tərəfindən tutulur və cəzalandırırlar. Və bu isə İranda ana dilinin necə sistematik şəkildə, yəni etniklərin ana dilinin bastırılması və farslaşdırma siyasətinin sistematik şəkildə yürüdülməsidir. Baxmayaraq ki, Həsən Ruhani fərqli sözlər vermişdi.
Vahid bəy, qarşıdan 2006-cı ildə may etirazlarının il dönümü yaxınlaşır. Günəli fəallar hadisələrin il dönümünü necə qeyd etməyə hazırlaşır?
May etirazlarını ümumiyyətlə o zaman etirazla 2006-cı ildə keçirildikdən sonra hər il bir neçə il dalbadal günəli fəallar bu il dönümü, bu hadisənin il dönümü etirazlarla keçirirdilər. Yəni insanları küçələrə dəvət edirdilər və piketlər olurdu. Stüdyo öyrəncilər də bu prosesdə çox fəal iştirak edirdilər. Başqa hərəkətin fəalları kimi. Amma get-bə-get İran dövləti hazırlıqlı bu etirazların qarşısını almaq üçün baskılar uyğulamaya başladı və fəalları bir ay öncədən çağıraraq ittilada onları təhdid etdi ki, etiraza qatılarsa həbs ediləcək və ya özü o fəalları öncədən həbs etdi, polis rejimi yaratdı xiyabanlarda, küçələrdə. Bu etirazların daha öncə kimi küçələrdə keçirilməsini mümkünsüz hala gətirdi. Amma buna baxmayaraq hər zaman arası etirazlar olurdu bu ərəfədə. Amma bu dönəmlərdə bu hala yönəlik, Azərbaycan Milli Fəalları yeni bir başqa yollarla, başqa taktiklərlə bu günü qeyd edirlər. Onlar bu günü bir baxırlar, bir arxaya o etirazları dəyərləndirirlər və o etirazlardan bəri hərəkətdə gedən dəyişikləri dəyərləndirirlər, məqalələr yazırlar. Müxtəlif bu yollarla, demək ki, mədəni yollarla, küçə etirazı olmasa da başqa şəkillərlə bir öz aralarında o günü qeyd eləməyə və o günün istəklərini daima gündəlik mübarizələrində, fəaliyyətlərində ortaya qoymaqla ana dili istəyi olan ayrı-seçkiliklərə son qoyulması ortaya qoymaqla öz tələblərini demək ki, ortaya qoymaqla o günü qeyd edirlər.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 PEG sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. PEG tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Koalalar həyatının böyük hissəsini evkalipt ağaclarında keçirirlər. Ağacların yarpaqları onların sevimli yeməyidir. Yarpaqların tərkibində kalori miqdarı və qida tərkibi zəif olduğu üçün koalalar aktiv həyat tərzi sürmürlər. Günün 20 saatini yatmaqla keçirirlər. yüksəkliklərdə qıvrılıb yaşadıqları üçün onları yerdən görmək çətindir. Avstraliyanın simbolu olan koalaları üçün ən böyük təhlükə isə ağacların qırılmasıdır.
Every single tree in Australia.
Hazırda Avstraliyada hər ağacın qorunmağa ehtiyacı var və əgər bu baş verməsə, koalanın nəsli kəsiləcək.
Koalalar üzərində araşdırma aparan alimlər deyir ki, onları qorumağın yeganə yolu onların harada yaşadığını və nə qədər qaldığını öyrənməkdir. Dronlara quraşdırılmış infraqırmızı kameraların köməyi ilə onların sayını müəyyən etmək haqda əvvələ düşünülməmişdi. Queensland Texnologiya İnstitutunun texniki işçisi Gavin Broadbent deyir ki, ilk başda onlar əmin deyildilər. Nə zaman ki biz şəkilləri əldə etməyə başladıq, gördük ki, koalaları ağac və təbiətdən ayırd etmək olur. Düşündük ki, drondan istifadə tamamilə düzgün seçimdir. Kompüterə gələn şəkillər heyvanın mövqeyini aydın göstərir. Hətta uzaqdan aydındır ki, o yatdığı zaman narahat edilməməsini istəyir. Biz 20 və 80 metr məsafədən onları sınaqdan keçirdik. 20 metrdə biz həqiqətən də yaxşı görüntü əldə etdik. Uzaqdan idarə olunan kameranı döndərmək və yaxınlaşdırmaq olur. Beləliklə alimlər ağacları hər bucaqdan skan eləyərək, araşdırmacıların yerdən görə bilmədikləri ən sıx yerlərdən belə koalaları çəkmək olar.
Beləliklə bu kəskin şəkildə insan əməyini azaldır və insanların sıx olan yerlərə girə bilmədiyi üçün koalaları müəyyən etməyi asanlaşdırır.
Alimlər infraqırmızı kameralı dronlarla heyvanların vəhşi təbiətdə yerini müəyyən etmək və qorumağın indi mümkün olacağını deyir. Vaşinqtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Naçiz paraxodu bir zamanlar Hindlərin mərasim mərkəzi olan Mississippi şəhərinin dayağı olan gəmilərin 9-cusudur. Bu paraxod əsasən poladdan olmaqla 1925-ci il gəmilərinin mühərrik sisteminə uyğun olaraq 1975-ci ildə istehsal edilib. Bugün bu gəmi Mississippinin 19-cu əsrdəki həyatı ilə tanış olmaq istəyən turistləri daşıyır.
In the days before mass communication,
kütləvi informasiyadan əvvəl çay boyu yerləşən şəhərlərin nə gündəlik, nə də həftəlik qəzetləri var idi. Lakin gəminin fiti onun şəhərə yaxınlaşdığının işarəsi idi.
79 yaşlı Clark Hawley Natchez'in ilk kapitanı olub. Təqaüddə olan Clark fit səsini eşidəndə gəmi ilə səyahətə çıxır.
There were steamboats that carried people, steamboats that pushed barges.
O zamanlar insanlara yükləri, plantasiyalardan odunları daşıyan paraxodlar var idi. Bəzi gəmilərdə filmlərin nümayişindən əvvəl tamaşalar qoyulurdu. İnanmayacaqsınız, amma şəhər şəhər gəzib kolleksiya toplayan incir gəmiləri belə var idi.
Natchez'in hazırki kapitanı Donald Hughton bir neçə kapitandan biri olduğu üçün qürur hissi keçirir.
It's just one of a kind thing, you know, running a true steam.
Bu tayı bərabəri olmayan Yeni Arliyanda üzən paraxoddur. Bu gəmi insanları Mississippi çayı üzərində yerləşən bu şəhərlə tanış edir.
Where the Battle of New Orleans was fought and
Kruiz zamanı sərnişinlər caz sədalar altında səyahət edir. Oylunun dediyinə görə gəmilərin cədvəlləri onların səyahətləri haqda məlumat verirdi.
Bu, indi də çay kənarında yaşayan insanların həyat tərzini nümayiş etdirir.
Yaxşı durumda olan Natchez hələ də illərlə çay aşağı, çay yuxarı yolculuğunu davam etdirəcək. Vaşinqtondan Sevdə Əliyeva, Amerikanın səsi.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Apteklərdə satılan dərmanların keyfiyyətsizliyini Səhiyyə Naziri də etiraf etdi. İndi nə dəyişəcək? Avropa oyunlarına görə həkimlərdən də pul yığırlar. Aprelin 30-u beynəlxalq caz günüdür, sərhədsiz musiqi. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir, dərman problemindən başlayırıq. Son vaxtlar bu məsələ aktuallaşıb. Bu günlərdə ölkə prezidenti dərmanların bahalığından öz narazılığını bildirdi. İndi Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev deyir ki, ölkəyə keyfiyyətsiz dərmanlar gətirilir. Bunun harda necə gətirildiyi nazirin fikrincə araşdırılmalıdır. Doğrudan mı dərmanlar belə keyfiyyətsizdir, yoxsa bazarın oliqarxlar arasında yenidən bölüşdürülməsi prosesi başlanır.
İnsanları aldatmaq olmaz. Azərbaycana keyfiyyətsiz dərmanların necə və hansı mənbədən gəldiyi müəyyənləşdirilməli, belə halların qarşısı alınmalıdır. Apteklərdə əhaliyə keyfiyyətsiz dərmanlar satılmamalıdır.
Trendin məlumatına görə bunu Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev nazirlikdə keçirdiyi iclasda deyib. O, bundan sonra dərman vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarətin daha da gücləndiriləcəyini qeyd edib.
Bəzi insanlar xarici ölkələrə gedərkən özlərinə və yaxınlarına lazım olan dərman preparatlarını oradan alıb gətirirlər. Ona görə yox ki, həmin ölkələrdə dərmanlar daha ucuzdur. Çünki insanlar Avropa ölkələrindən aldıqları dərmanların təsirinin Azərbaycanda satılandan daha effektli olduğuna və onların keyfiyyətinə inanırlar. Bu sahədə işimizi daha da möhkəmləndirmək ki, belə hallarla qarşılaşmayaq.
Oktay Şirəliyev bildirib ki, problemlərin aradan qaldırılması üçün, laborator işlərin aparılması üçün böyük vəsait lazımdır.
Azərbaycanda da Avropa ölkələrində olduğu kimi ən keyfiyyətli dərmanlar satılmalıdır. Gətirilən bütün dərman preparatlarının laborator tədqiqatı yüksək səviyyədə həyata keçirilməlidir. Ekspertiza mərkəzində dərmanların kimyəvi tərkibi yoxlanılır, amma onların bioekvivalenti gücünü, təsirini öyrənmək çox mürəkkəb məsələdir. Həmin tədqiqatın aparılması üçün böyük vəsait lazımdır, amma bu məsələnin də həlli yolunu tapacaq. İkinci istiqamət isə dərmanların keyfiyyətinə yerlərdə nəzarətin gücləndirilməsidir. Keyfiyyətsiz dərmanların ölkəmizə necə və hansı mənbədən gəldiyi müəyyənləşdirilməlidir.
Nazir bildirib ki, dərman preparatlarının qiymətinə nəzarət sahəsində problemlər qısa müddətdə həll olunacaq. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov bildirdi ki, saxta dərman problemi bütün dünyada olsa da, bu Azərbaycanda daha çox hiss olunur.
Bütün dünyada saxta dərman 30%-a 60%-a qədər verilir. Və Azərbaycanda da istisna deyil. Ən əsas Azərbaycanda 30-40% saxta dərman dövriyyəsi mövcuddur. Ölkə prezidentinin qiymətlərin sabitləşdirilməsinə dair göstərişlərindən sonra qiyməti sabitləşdirmək prosesi geçsin. Lakin bu zaman dərman biznesi insafçıların əlində birləşə bilər. İnsafçı qiyməti müəyyən müddət aşağı sala bilər, sonra mütləq və mütləq bazar qanunları işləyəcəkdir və insafçı qiyməti qaldıracaqdır. İkinci pis ehtimalımız budur ki, belə bir vəziyyətdə bazara sonsuz sayda ucuz və keyfiyyətsiz saxta dərman gələ bilər və güya ki, hökumətin proqramı həyata keçirilir.
Bu keyfiyyətsiz dərmanlar əsasən hardan gətirilir?
Hindistanda dərman istehsalına böyük liberallıq var. Hətta qanunlar qadağa qoymur. Müəyyən molekulların qarışdırılmaması, brendi tərif olunması qanunlar da orada icazə verir. Ən çox Hindistandan gətirilir, Çindən gətirilir. Məsəl üçün, dərmanı hazırlamaq üçün, 10 dənə komponent lazımdır. O komponentin biri əlbəttə ən qiymətli olur. O ən qiymətli komponentin Ya koymurlar ya da kiçik bir kesim koydular. Çünkü bunu ekspertizle tapmak mümkün değil. Pratik olarak mümkün değil. Yani mürekkep meseledir bu.
Bu ziyanı olmur hastalara.
Sözsüz ki ziyan olur. Birinci hasta efekt alabilir, geçir ayrı dermanlara, ayrı malzemeler götürür vesaire. Ve alınır apteklerde nöbesi. Dünyanın hiçbir ülkesinde siz Azerbaycan'daki apteklerde nöbe yoktur. Bunlar hamısı onu gösterdi ki ciddi problem yaşanır.
Eyüp Senov deyir ki, dermanların baha olmasında hekimlerle apteklar arasında baştan sövdeleşme de büyük rol oynuyor.
Hekimler demeli derman distribütörleriyle sık alakalı işgirler. Bunu da ifşa etmek çok çetindi. Hatta bu gelip de hekimlerin pediatrların uşak gıdası distribütörlerine bir yerde işlemesine kadar gelip çıkıptır. Parlak misallardan biri budur ki doğum evlerinde yeni doğulmuş uşağı ilk ana sütüyle gıdalandırmak özelliğine birbaşa öğrendiler sünü gıdaya. Yani bizim elimizde farklar var bundan bağlı. Hekimlerin derman distribütörlerinin tersinin de altında olmak özelliği. Başka sözüne Azerbaycan'da hekimlerin okulunda büyük mübarize gelir. Kim hekimler kalitinin el olacaktı?
El almak yerine bu burada korkutmakla ya nasıl şirinleştirilir?
Yok yok ancak stimulaştırmakla ancak pul vermekle. Bunların alakasını kesmek çok çetin meseledir. Hekimlerle derman distribütörlerinin alakasını kesmek çok müşkül bir meseledir. Asat değil. Hekime verilen pul gelir oraya bir manalı şekilde. Kıymetlerin üzerine gelir. Derman yegane maldır ki isteyenler öz isteğiyle gidip almış. Gönderirler o geri alır. Ve üstelik burada hekim faktörü de çıkır meydana. Hekime inan meselesi. Ve hekimlere inan olan adamlar hekimin yazdığı dermanlar almaya mecburdur. Artık hekimlerle distribütörlerin birbirine nece dil sapması, hangi esaslarla kalması artık apteklerle hekimler arasında başlıyor. Hekimler veya gönderilen hususi apteklere deyirler orada temiz derman gidin oradan alın. Biz de işte yalancılar iş yapardık ki hekimlerin sözüne inanmayın. Lakin hekimin de sözüne inanmamak olmur. Bu da ayrı bir mesele. Eğer ki sana demiştim git falan yerden alırsan ona göre tersi edilmiş derman gelip bir şey yerden alırsan sakta derman alırsan kalır. Siyalayışı sıkılmaz derdinse kalır. Çok mürekkep bir mesele.
Bu ayın əvvəlində Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetindəki çıxışında ölkədə dərman preparatlarının qiymətinin bahalığından narazılığını bildirib. O, vəziyyətin araşdırılıb tədbirlərin görülməsi ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinə tapşırıqlar vermişdi.
Azərbaycanda dərmanların keyfiyyəti problemindən danışdıq, ancaq həkimlərin bu son vaxtlar tamam başqa gözlənilməz problemləri də çıxıb. Avropa oyunlarına görə həkimlərdən pul yığmaq olarmı?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa oyunlarına görə həkimlərdən pul mu yığırlar? Mingəçevirdə həkim işləyən bir nəfər Azadlıq Radiosundan adının çəkilməməsi xahişi ilə baş verənləri işıqlandırmağı xahiş eləyir. O deyir ki, yerli səhiyyə idarəsinin rəhbərliyinin göstərişindən hər kəsdən pul yığılır. Hər şöbəyə kollektivdən asılı olaraq 5000-2000 manat haqq qoyulub. Baş həkimlər hər kəsdən 100-500 manat pul alırlar. Ancaq Mingəçevir Səhiyyə Şöbəsi İdarəsi bu deyilənləri təkzib edir. İqtisadçı ekspert isə hesab edir ki, əslində Avropa oyunları bəhanədir, büdcəni doldurmaq lazımdır.
Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarının başlamasına ay yarım vaxt qalır. Oyunların vaxtı yaxınlaşdıqca fərqli məlumatlar yayılır. Yerli media özəlliklə ABŞ-ın Avropa oyunları ilə bağlı Azərbaycana qarşı kampaniya apardığını yazır. Sosial mediada isə dövlət müəssisələrində çalışanların zorla oyunlara baxmağa aparılması, tələbələrdən könüllü işləmək tələb edildiyi, müxtəlif ölkələrdən olan idmançılara azərkeşlik etmək kimi fərqli məlumatlar dolaşır. Yeni yayılan məlumatlardan biri də Avropa oyunlarına görə pul yığılmasıdır. Mingəçevirdə işləyən bir nəfər Azadlıq Radiosundan adının çəkilməməsi xahişi ilə baş verənləri işıqlandırmağı xahiş edib. O deyir ki, Yerli Səhiyyə İdarəsinin rəhbərliyinin göstərişi ilə hər kəsdən pul yığılır.
Hər şöbəyə kollektivdən asılı olaraq 5-2 min manat haqq qoyublar. Baş həkimlər də hər kəsdən 100-500 manat pul alır. Altdan-altdan da belə şaya yayıblar ki, pul verməyənlər ixtisar olunacaq. Çünki bu yaxınlarda Mingəçevirdə bütün xəstəxanalar və şöbələr Mingəçevir Mərkəzi Xəstəxanasına birləşdirildi. Tibbi heyətin sayı o qədər çoxdur ki, bəzi şöbələrdə həkimlərə oturmağa otaq da çatmır. Onlar da işlərini itirməmək üçün tələb olunan pulu verməyə məcbur qalır. Başqa əlacları yoxdur. Elə işçilər var ki, gündə evə 1-2 manat belə apara bilmirlər.
Həkim bildirir ki, təkcə səhiyyə yox, təhsil və digər idarələrdən də müəyyən məbləğlərdə pullar yığılır. Azərbaycanda tibb işçilərinin ortaylıq maaşları 150 manat civarındadır. Mingəçevirdə 2000 nə qədər həkim və tibb işçisi var. Onlardan 400-ü həkim, 750 nəfəri orta, 800 nəfəri kiçik tibb işçiləridir. Mingəçevir Səhiyyə İdarəsinin rəisi İlham Mayılov pul yığılması ilə bağlı deyilənləri təksib eləyir. Əlavə edir ki, işçilərin ixtisarı da gözlənilmir.
Heç kəs ixtisar olmur, bizdə ixtisar gözlənilmir. Düzdür, şöbələrin birləşməyi, ayrılmağı var, amma ixtisar söhbəti yoxdur. Say nə qədər var, bir elə qalır, hamı da işləyir. No, həkim təxminən 400 nəfərdən artıqdır. 700 orta tibb işçisi, 800-900-də kiçik tibb işçisi var. Heç kəsdə Saqaşini gözlənilmir, heç kəsdən də pul yığılmır, heç kəsə də elə söz deyilmir ki, sən Saqaşini düşürsən, gətir o pulu ver. Bizim idarədə nə hazırlıq tədbirləri var, hamısı görülübdür. Ümumiyyətlə xəstəxanamızda bizim yüksək ixtisaslı həkimlər var. Nə yardım lazım olsa olunacaq. Tamaşa sonra qulluq eləmək üçün həkimlər ayırmışıq, məşqlər keçirlər. O məşqlə tamaşaçılara da gedib qulluq edəcəklər. İdmançıların özlərinin həkimləri var.
Mingəçevirdə Olimpiya oyunları bir gün Kürçayında Ava Çəkmə mərkəzində olacaq. Orada 3 oyunun keçirilməsi nəzərdə tutulub. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, dünya bazarında neftin ucuzlaşması Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi təsir eləyib. Bundan əvvəl kommersiya qurumlarından, ardından da dövlət müəssisələrindən müəyyən haqların yığımına başlanılıb.
Belə bir halların olması istisna deyil. Yəni bəzən doğrudan da elə bu oyunları bəhanə edərək kommersiya qurumlarından da, dövlət qurumlarından da ciddi şəkildə vəsait toplanması prosesi gedir. Bu çox yuxarı səviyyələrdə də bunlardan inanmıram ki, xəbərləri olmasın. Avropa oyunlarına da çox az zaman qalıb. Bu zamandan sonra hansı bəhanələr gətiriləcək, bu maraqlıdır. Çünki ölkənin ciddi iqtisadi problemləri var. Pul yığmaqla, hər hansı vəsait toplamaqla bu məsələlər həll olunmayacaq. Məsələn, Nurgöl Motorsla bağlı bu yaxınlarda xəbər çıxdı, böyük şirkətdir. Onu Vergilər Nazirliyi tərəfindən ciddi yoxlamağa məruz qaldı və çox ciddi həcmdə cərimələndiyi və bu cərimənin ödəməli məcbur olduğu haqqında məlumatlar dolaşdı. Hətta şirkətin sahibi işi qapadacağını və ümumiyyətlə Azərbaycanda daha biznes qurmayacağını, biznesdə iştirak etməyəcəyini elan etməyə məcbur oldu.
Natiq Cəfərli ötən 4 ayda Azərbaycanda bağlanan dövlət müəssisələrinə diqqəti çəkir. Onun fikrincə, hökumət iqtisadi problemlərdən daha bir çıxış yolunu dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatları bağlamaqda görür. Bugün, aprelin 30-unda Nazirlər Kabineti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan fəaliyyəti məqsədə uyğun hesab edilməyən təsərrüfat hesablı dövlət müəssisə və təşkilatlarının ləğvi ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərara əsasən, Nazirliyin tabeliyində olan 4 təsərrüfat hesablı dövlət müəssisə və təşkilatı ləğv edilib. Bunlar Azərdamazlıq, Respublika İstehsalat Elm Birliyi, Mərkəzi Sınaq Laboratoriyası, Layihə Kontoru və Təmir Tikinti İdarəsidir. Həmin məsələrdə çalışan işçilərin taleyi barədə isə məlumat yoxdur. Yerli və xarici mediada, eləcə də sosial şəbəkələrdə bəzi dövlət müəssisələrində paket maaşlarının yığışdırıldığı bildirilir. Bütün bunları nəzərə alan Natiq Cəfərli hesab edir ki, əslində dövlət müəssisələri Avropa oyunlarını bəhanə eləyərək işçilərdən pul yığır. Onun fikrincə, əsas məsələ dövlət büdcəsinin 70% birbaşa və dolayısıyla neftdən asılı olan Azərbaycanın bu müəssisələri maliyyələşdirə bilməməsidir. İndi onun üçün bir sualın cavabı daha önəmlidir. İndi müəssisələrdən Avropa oyunları bəhanəsi ilə pul yığır. Bəs oyunlar başa çatandan sonra hansı bəhanəni gətirəcəklər?
Avropa oyunlarına görə həkimlərdən pul yığılması iddiası ətrafında reportajı dinlədiniz. Avropa oyunlarına hazırlıqla bağlı Lent.az yazır ki, Azerspace 1 telekommunikasiya peki Avropa oyunlarının bütün dünyaya yayımı üçün cəlb olunan 4 süni pekdən biri seçilib. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov deyir ki, artıq pek test prosesindən keçib. Əli Abbasov əlavə edib ki, Avropa oyunları ilə əlaqədar ictimai yerlərdə, bir çox parklarda, Olimpiya kəndində, oyunlar ətrafında olan sahələrdə Wi-Fi zonalar istifadəyə veriləcək. Bunların bir çox hissəsi əsasən operatorlar, provayderlər tərəfindən həyata keçiriləcək. Biz onlara təklif edirik ki, 2 ay müddətində onların fəaliyyəti pulsuz olsun. Sonradan isə onları ödənişli olaraq həyata keçirə bilərlər. Bunu Nazir Əli Abbasov deyir. İqtisadi vəziyyətlə bağlı bizim Yol qəzeti yazır ki, kiçik ərzaq mağazaları son günlərini yaşayır. Ara supermarketlər şəbəkəsi marketing direktoru Alparslan Öztaş bildirib ki, Azərbaycanda iri supermarketlərin sayının artması ənənəvi mağazaların məhəllə marketlərinin bazardan çıxmasına səbəb olacaq. Bir müddət sonra Azərbaycanda pərakəndə ticarətin böyük bir hissəsi 3-4 markanın əlinə keçəcək. Zaman içərisində görəcəksiniz ki, iri supermarketlərin bir çoxu rəqabətə tam gətirə bilməyib, fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalacaq və onların bəziləri birləşəcək. Nəticədə bazarda 3-4 iri markanın olduğu vəziyyət yaranacaq. Yasamalda yerləşən Dostluq mağazasının satıcısı Elçin də supermarketlərə ucuzluqlarını etiraf edir. O deyir, əlbəttə bizim mağazalar keçdi sıradan çıxacaq, bu labüddür. Çünki eyni məhsul bizdə baha, onlarda ucuzdur. Məsələn, mağaza sahibi olaraq mən də Bazarstor supermarketlər şəbəkəsi ilə eyni məhsulu satırıq. Amma onların məhsulunun qiyməti ucuzdur. Təkcə yağ ilə qənd, çayın qiymətini müqayisə edin. Müştərini qınamıram, mən də gedib oradan alıram. Kim almaz ki? Eyni məhsul, eyni şirkət, eyni keyfiyyət, amma fərqli qiymət. Axı Bazarstor ölkənin qida sənayesi üzrə ən böyük müəssisəsi olan Azərsun Holding şirkətlər qrupuna daxildir. Odur ki, məhsulun qiyməti ucuzdur. Bunu bizim Yol yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İqtisadi sosial mövzulardan musiqiyə keçirik. Bugün aprelin 30-dur. Aprelin 30-u Azərbaycanda əlamətdar gündür, xüsusilə Bakıda. 30 aprel Beynəlxalq Caz günüdür. Sərhəd tanımayan musiqinin günüdür. Beynəlxalq Caz günü Bakı Caz Mərkəzində hər axşam qala konsertlə qeyd olunur. Həmin konsertdə, bugünkü konsertdə Azərbaycanın məşhur caz ustalarından saksafonçu Rayin Süleymanovun Azərbaycanda cazın tarixi kitabının təqdimatı da olacaq.
April Beynəlxalq Caz günü Bakı Caz Mərkəzində axşam qala konsertlə qeyd olunacaq. Həmin konsertdə Azərbaycanın məşhur caz ustalarından saksafonçu Rayin Sultanovun Azərbaycanda cazın tarixi kitabının da təqdimatı keçiriləcək. Caz mərkəzinin yaxınlığında yığılmış xeyli gənc axşamki konsert haqqında danışır.
Yəni, vaxtımızı keçiririk, oturub burada qulaq asırıq caza.
Gənclər deyir ki, bəziləri çoxdan caz musiqisi dinləyib, bəziləri isə yollarını bura təzə-təzə sıxır. Nicat Sadıqlı o gün bu gün caz dinləyir.
Caz tədə yeni dinləməyə başlamışam, söz ona görə.
Rəfail Kərimli isə deyir ki, Azərbaycanda caz deyəndə ilk ağla gələn ad Vaqif Mustafazadədir. Dostları ilə onun əsərlərini saatlarla dinləyir.
Fanatiyam, bir dəstələrlə qulaq açmışam. Ən çox fantaziya, düşüncə, sonra mart, bayət işiraz.
Ustaları Azərbaycan cazını unudulmamış əfsanə də adlandırırlar. Salman Qəmbərovun Bakıda yaratdığı Bakustik Caz Mərkəzi Gürcüstanda, Rusiyada, Almaniyada, İngiltərədə keçirilmiş festivallarda uğurla çıxış edir. O, həm Bakı, həm də xarici auditoriya qarşısında eyni məsuliyyətlə çıxış etdiyini bildirir.
Hər bir layiqə üçün öz musiqi dili var. Mən bəstəkarlığı bitirmişdim, caz musiqini həmişə dinləyirdim. Çalışıram ki, həm milli musiqidən, həm avantgard, həm akademik musiqisindən, həm caz musiqisindən. Bütün bunlardan nəyi bilirəm, istəyirəm. Bunlar hamısı mənim yazılığımda özünü tapsın.
Rayin Sultanovun 1996-cı ildə yaratdığı Syndicate qrupu ən məşhur caz qruplarından biri kimi tanınır. Məşhur cazmen Vaqif Mustafazadənin qızı Əzizə Mustafazadə də dünyanın şöhrətli caz ustasıdır. Caz ustaları deyir ki, Moskva cazmenləri Şahin növrəsini dünya caz səhnəsinin yeni ulduzu kimi qiymətləndirirlər. Gənc caz ifaçılarından olan Rustan Hüseynov bas gitara və kontrabasta ifa edir. O, gənc caz ustalarının məsuliyyətlə çalışdığını bildirir.
Caz musiqinin özü bir
azadlıqdır. Yəni orada çərçivə demək olar yoxdur, demək olar. Amma sözün əsl mənasında yox, təbii nə isə var. Yəni o çərçivəni yəni musiqiçi bilməlidir. Amma o çərçivənin içində yəni azadlıq var. Musiqiçi yəni öz fantaziyasını, öz biliyini tam şəkildə göstərə bilər. Başa düşməyən insanlar deyir, caz nədir ki? Yəni azadlıqdır, yəni heç nə yoxdur, nə istəyirsən çalsın, yox xeyr. Təbii elə deyil. Hər şeyin, hər musiqisinin, hər hətta avanqardın öz çərçivəsi var. Yəni o qanunlar var. Hər musiqinin öz qanunları var və bu qanunları təbii bilmək lazımdır.
UNESCO-nun baş konfransı caz günlüyü, universal azadlıq və yaradıcılıq dili kimi xüsusi rolunun tanınması əlaməti olaraq 2011-ci ilin sonunda elan edib. Dünyanın musiqi müxtəlifliyinin böyük hissəsini özündə birləşdirən caz, sərhədləri asanlıqla aşıb insanları birləşdirir. Təşkilatın bu günlə bağlı müraciətində belə deyilir. İlk beynəlxalq caz günü UNESCO-nun təşəbbüsü ilə 2012-ci ildə keçirilib. Aprelin 30-da Parisdə beynəlxalq caz günü ilə bağlı müxtəlif caz ustalarının çıxışı gözlənilir. Azərbaycanlı cazmen İsfar Sarabski Parisin 5-ci mediasında və UNESCO-da çıxış edəcək. Digər cazmen Etibar Əsədlinin də Parisdəki caz klublarının birində tamaşaçılar qarşısında çıxışı gözlənilir. Onlar həm yerli, həm də Avropa bəstəkarlarının əsərlərini səsləndirəcəklər.
Beynəlxalq caz günü ilə bağlı reportajı dinlədiniz, Bakıda nəzərdə tutulan tədbirlər haqqında da eşitdiniz. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Amerikada etirazlar niyə məhz Baltimore şəhərində olur?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təkcə son bir gündə minlərlə insan Amerikanın Baltimore, Boston, New York, Washington və digər şəhərlərində küçələrə çıxıblar. Baltimore polisində aldığı xəsarətlərdən vəfat etmiş qaradərlinin ölümünə etiraz edirlər. Etirazçılar polisdə islahatlara, polis idarələrində ədalətsiz ölümlərə son qoyulmasına çağırırlar. Etirazlar əsasən dinç keçib, ancaq New Yorkda 60-dan çox, Baltimore-da 16 nəfər saxlanıb. Baltimore-da artıq ikinci gecə komendant saatı elan olunur. Xatırladaq ki, qara dərili Freddie Gray aprelin 12-sində polis furqonunda aldığı xəsarətlərdən ölüb. Niyə məhz Baltimore-da bu hadisə olub, radiomuzun apardığı araşdırmanı təqdim edirik.
1950-ci ildə Baltimore ABŞ-ın 6-cı ən böyük şəhəri sayılırdı və burada 950 min əhali yaşayırdı. Metropolis hazırda bu göstərici üzrə 26-cı yerdədir və əhalinin gəlirinə, eləcə də təhsilin səviyyəsinə görə ABŞ-ın ən qeyri-bərabər şəhəri sayılır. Şəhər maliyyə böhranından sonra bir qədər özünə gəlib, amma varlılar və kəsblər arasındakı uçurum hələ də dərindir. Təhsil səviyyəsinin bərabərsizliyinə görə Baltimore 50 ABŞ şəhər arasında 12-ci yerdədir. Ola bilsin ki, aprelin 19-unda 25 yaşlı oğlan onurğa beynindən aldığı ciddi zərbədən sonra vəfat elədi və Baltimore-da son qarşıdurma yarandı. Bu qarşıdurmanın səbəbi də məhz bu cür iqtisadi fərqlərdir. Baltimore 2016-cı il prezident seçkisi öncəsi həm demokratlara, həm də respublikaçılara səslənərək gəlirlər arasındakı yüksələn bərabərsizliyi qabardıb. Prezident Barack Obama çıxışında deyib ki, gəlirlərin bərabərsizliyi müasir dövrü səciyyələndirən əsas məsələlərdəndir. Keçən il dərc olunmuş bir araşdırmada Harvard Universitetindən Ray Chetty və digər başqa həmmüəlliflər yazırdılar ki, Baltimore mobillik baxımından ABŞ-ın ən zəif şəhərlərindən biridir. Bu araşdırmaya görə kəsib ailədən çıxanların yüksək təbəqəyə yüksəlməsi şansı Vaşinqtonda yaşayanlardan 2 dəfə azdır. Baltimore-da işsizliyin səviyyəsi fevralda 8.4% düşüb. Şəhər əhalisinin həyatında stabilləşmə müşahidə olunur, amma bazar ertəsi günü polislə toqquşmaların baş verdiyi Sentown Winchester ərazisində əhalinin 1/3 hissəsi yoxsulluq şəraitində yaşayır. Ümumilikdə şəhərdə yoxsulluq həddi 24%-dir. Burada iki uşaqlı ailə ildə 24 min dollardan az qazanır və federal hökumət onları yoxsul sayır. Afroamerikalılar şəhərin 1/3 hissəsini təşkil edir. Baltimore ölkənin qara dərlilər məskunlaşan ən böyük şəhərlərindən biridir. Toqquşma baş verən ərazidə 24 yaşdan yuxarı əhalinin təqribən 57%-nin yalnız orta təhsil var. Bu isə ümumilikdə ölkə səviyyəsindən 15% aşağıdır. Evlərin 1/3 boş qalıb. Təzad budur ki, Roland Parkı şəhərin şimal hissəsi ən zəngin ərazi sayır və burada yoxsulluq həddi 10.2%-dir. Bu ərazi 80% ağlardan ibarətdir və 24 yaşından yuxarı əhalinin ən azı 90% heç olmasa kolleci təhsil alıb.
Son günlər etirazların qızışdığı Baltimore şəhərində sosial-iqtisadi durum haqda reportajı dinlədiniz. Xatırladım ki, burada ikinci gecədir ki, komendant saatı elan olunur. Etirazçılar polisli silahlara, polis idarələrində ölümlərə son qoyulmasına çağırırlar. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlincəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda vizasız səfərlərdən daha çox kimlər yararlanır?
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək olar ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə bir vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi, ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib.
Gürcülər viza rejimini aradan qaldırmaq üçün bir mərhələni adlayıb, ikinciyə keçiblər.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Riqa samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ermənilər yayda bahalıqdan, imkansızlıqdan şikayətlənir. Ona görə ya evlərində qalır, ya da Gürcüstana üst tuturlar.
Ermənistanın özündə çox bahalıqdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 manat. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətləri görə xaricə istirahat etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Cənubi Qafqazlılar vizasız hansı ölkələrə gedə bilər, hansılara yox? Viza verilməsi qaydaları hansı ölkədə daha sadədir? Vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Bu dəfə verilişdə bu suallara cavablar açacağıq. Anonslardan sonra davam edirik.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu payızda Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında viza sadələşdirilməsi və readmissiya anlaşmasının qüvvəyə minəcəyi gözlənir. Ötən il noyabrında Vilniusdə imzalanan sazişi Azərbaycanın Milli Məclisi ratifikasiya eləsə də hələlik dövlət başçısının təsdiqini gözləyir. Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında imzalanan anlaşmanın əsas məqsədi vətəndaşların daha sadə və asan mexanizmlərlə viza almasıdır. Yeni qaydalar qüvvəyə mindikdə viza alınması üçün tələb olunan sənədlər, vizaların verilmə müddəti azalacaq, Şengen vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün tələb edilən viza haqqı 60 avrodan 35 avroya endiriləcək. Üstəlik, Şengen ölkələrində uzun müddətli vizalarla qalma günləri artırılacaq. Hələlik bu anlaşma qüvvəyə minməyib və hələlik reallıq budur ki, Azərbaycanın adi vətəndaşları pasportlarını götürüb 15-i də ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i isə post-sovet ölkələrdir. Daha bir məqam isə Azərbaycanın əcnəblərə qoyduğu viza tələbidir. Məsələn, uzağa getməyə İran və Türkiyə vətəndaşları da Azərbaycana gəlmək üçün viza almağa məcburdular. Ekspertlər Azərbaycanın bu ölkələrlə birtərəfli viza rejimini saxlamasını Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir. Beləliklə, Azərbaycanda vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Həmkarım Marif Çingizoğlu'nun reportajı bu barədə olacaq. Dinləyək.
Diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportları olan Azərbaycan vətəndaşları dünyanın 39 ölkəsinə vizasız gedə bilər. Bu hüquqdan səfərə çıxanların ailə üzvləri də yararlana bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində vizasız gedilə biləcək ölkələrin siyahısı ilə tanış olmaq olar. 2014-cü ilin mayına dək bu siyahıda daha çox 46 ölkənin adını oxumaq olardı. Adi pasporta sahib Azərbaycan vətəndaşı isə 15-ə dək ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i post-sovet ölkələrdir. Diplomatik və xidməti pasportları olanların xarici səfər imkanları daha genişdir. Belə pasport sahibləri daha çox ölkəyə vizasız gedib gələ bilərlər. Çinin xüsusi inzibati ərazisi olan Hong Kong istisna edilməklə, həmin ölkələrdə onların 30 gündən 90 günə dək vizasız yaşama hüququ var. Hong Kongda bu müddət 14 günlə məhdudlaşır. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənovun fikrincə, bir çox hallarda rəsmi qurumlar və bəzi kütləvi informasiya vasitələri vizasız gediş-gəlişi yanlış olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının hamısına şamil edirlər.
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi və ola bilsin ki, son zamanlarda Pakistan, İran, çünki Pakistan, Əfqanistan da ola bilsin ki, daxil ola bilərdi. Ancaq Azərbaycan hökuməti onu demək olar ki, nəzərə alır ki, orada vəziyyət çox çətindir. Bu, ola bilsin, radikalizm Azərbaycana axını olar bilər. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycandan vizasız gediş-gəliş olsun. Azərbaycan hökuməti buna razı deyil. Ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib 2010-cu ildən sonra və yəni vaxtilə isə vizanı əgər almaq olurdusa sərhəddə və ondan ötürü adicə bir dəvətnamə məktubuna ehtiyac var idi və vətəndaş əgər Avropa Birliyinin üzvü olan ölkənin vətəndaşı idisə onu sərhəddə ala bilərdi. İndi ümumiyyətcə sərhəddə viza məsələsi yığışdırılıb və çox çətinliklə var, yəni hansısa bir tutaq ki, Azərbaycan rəsmilərinin və yaxud da korporasiyalarının dəvəti ilə gələn şəxslər ola bilsin ki, əlahiddə bir status kimi sərhəddə viza ala bilirlər.
Azərbaycanlıların adi pasportla vizasız gedib gəldiyi iki ölkədə isə bu müqavilə bir tərəfli qaydada işləyir. Söhbət Türkiyə və İrandan gedir. Azərbaycan vətəndaşları bu ölkələrə vizasız gedib gəlsələr də bu iki ölkənin vətəndaşlarının Azərbaycana gəlişi yalnız viza ilə mümkündür. Türkiyə vətəndaşları yalnız beynəlxalq hava limanından istifadə etdikdə vizasız gəlməklə hava limanında giriş vizası alıb ölkəyə daxil olurlar. Başqa sərhəd buraxılış məntəqələrindən isə viza almaqla ölkəyə gəlirlər. Diplomatik pasportla Türkiyəyə gedənlər bu ölkədə 3 ay vizasız yaşaya bilsə də, ümumi vətəndaş pasportu alanlar 1 ayla yetərlənməlidirlər. İranda isə bu müddət 15 30 gün arasıdır. Rəsmi Tehran 2009-cu ilin dekabrında viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv etsə də, Azərbaycan qarşılıqlı addım atmağa tələsmədiyini açıqlayıb. İranın Azərbaycandakı konsulluğunda düşünürlər ki, Bakı da viza rejimini ləğv etsə, bu iki ölkə arasında münasibətləri daha da yaxşılaşdırar. Milli Məclisdə səslənən rəqəmlərə görə 2013-cü ildə Azərbaycandan İrana azı 2 milyon adam səfər edib. Bu, İrandan Azərbaycana gələnlərin sayından dəfələrlə çoxdur. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov Azərbaycanın İran vətəndaşlarından viza istəməsini belə əsaslandırır.
Birinci, bu Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məqamla ehtiyatlanıb istəmirlər ki, Azərbaycana gediş-gəliş bu qədər asan olsun. İkinci bir tərəfindən ki, Azərbaycan tranzit ölkədir xüsusilə və bu tranzit ölkə olduğu üçün Azərbaycan cəlb edici ölkədir. Tutaq ki, İrandan, Əfqanistandan, Uruqvaydan, Uqandadan kimsə gəlir bura, misal üçün də Uqandadan. Gəlirlər və burada Azərbaycanda 30 gün qalırlar, sonra buradan gedə bilirlərsə, xaricə gedə bilirlər, getmirlərsə qalırlar burada. Hükumət istəyir ki, bu readmissiya sazişi ki, indi imzalayıb ki, hansı ki, artıq Azərbaycan ərazisindən tranzit gedən vətəndaşları hökumət qaytarmalıdır geri. Bunlar imzaladıqdan sonra artıq daha ciddi olacaqlar viza məsələsində. Və sərhədlərin bundan sonra menecmenti çox yüksək səviyyədə qorunacaq. Artıq bundan sonra necə deyirlər, Azərbaycan sərhədindən quş da uçmamalıdır. Uçdusa Azərbaycan həmin o adamı öz pulundan geri qaytarmalıdır.
Ekspert Azər Allahveranov İran və Türkiyə vətəndaşlarına viza tətbiqini daha çox Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir.
Azərbaycanın məlum müharibə vəziyyətində yaşaması, yəni torpağın hal-hazırda 20% işğal altında olması. Burada ölkənin təhlükəsizlik sistemi var, ölkənin milli maraqlar məsələləri var. Yəni şeylər var ki, təbii ki, o açıqlanmır, amma faktiki olaraq təbii ki, çox önəmli olan hal ondan ibarət ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan əcnəbilər barədə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumlarının Xarici İşlər Nazirliyinin, sərhəd qoşunlarının müəyyən informasiya malik olmaqları çox vacibdir. Xüsusilə də söhbət əgər vizanın verilib-verilməməsindən gedirsə. Faktiki olaraq, yəni burada bu məqam müəyyən mənada yəni gündəmdə saxlanıla bilər və səhv etmirəmsə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də rəsmiləri bu barədə buna dair bir neçə fikir söyləmişlər. Deyək ki, Rusiya, Gürcüstanla Azərbaycan arasında gediş-gəliş sual doğura bilər ki, yəni onlarla necədir? Bəs, yəni faktik olaraq postsovet məkanına daxil olan ölkələrin əksəriyyətinin Azərbaycanda gediş-gəliş vizası, gediş-gəliş viza rejimi mövcuddur və bu vizanın, gediş-gəliş viza rejiminin bir sistem olaraq mövcudluğu yox, bu artıq bir növ oturuşmuş bir sistemin mövcudluğundan xəbər verir. Yəni burada istər informasiya mübadiləsi nöqtəyi nəzərinə istərsə, yəni daha təfərrüatlı məlumat sisteminin bu həmin MDB məkanına daxil olan ölkələrin Azərbaycan arasında mövcudluğu, yəni bir növ qismən belə deyək imkan verir ki, o vizasız gediş-gəliş rejimini tətbiq etsinlər. Amma Türkiyə ilə İran arasında olan bu məsələlərdə təbii ki, müəyyən mənada Azərbaycan hökuməti bu viza rejimini həmin ölkələrin vətəndaşları üçün viza rejimini tətbiq edir və ola bilsin ki, nə zamansa bu gündəmdən bu məsələ çıxarılsın və artıq Türkiyənin də, İranın da vətəndaşları vizasız gediş-gəliş imkanlarına malik olsun. Düşünürəm ki, elə bir zaman yetişdikdə Azərbaycan hökuməti bununla bağlı qərar verəcək.
Vizasız gediş-gəlişə icazə verən qarşılıqlı müqavilələr olsa da, xarici ölkə vətəndaşları ilə bağlı Azərbaycanın özünün bir ayrıca siyahısı var. Xarici İşlər Nazirliyinin hazırladığı bu siyahıda adı keçən əcnəbilər Bakının razılığı olmadan işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarına səfər etdikləri üçün arzu olunmaz şəxs sayılır və Azərbaycana buraxılmırlar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birini ikinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanmasından sonra Gürcüstan üçün növbəti ən mühüm məsələ viza rejiminin liberallaşdırılmasıdır. Viza rejiminin liberallaşdırılması planı necə icra olunur? Vizasız rejimlə bağlı sazişin nə zaman imzalanması nəzərdə tutulur? Gürcüstandan Nino Xaradze bu barədə danışacaq, reportajını Saadət Akif qızı səsləndirib.
Vizasız gediş-gəliş şərq tərəfdaşlığı siyasətinin ən mühim istiqamətlərindən biridir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Tamar Birçaşvili belə deyir. Nazir müavini qeyd edir ki, saziş iqtisadi əlaqələrlə yanaşı, həm də turist axınını, tələbələrin xaricdə təhsil imkanlarını artırır. Bu məqam Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında ən mühim siyasi şərtlərdən sayılır. Tamar Birçaşvilinin sözlərinə görə, Gürcüstanın fəaliyyət planı var və plana əsasən 2015-ci ilin mayında Riga samitindən sonra Gürcüstan vətəndaşları Şengen ölkələrinə vizasız getmək imkanı qazanacaq.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Riga samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ötən ilin fevralında Gürcüstan hökumətinə viza rejiminin liberallaşdırılması üçün fəaliyyət planı təqdim olunub. Bu əməkdaşlıq iki mərhələyə bölünür, qanunverici və icra edici. Tamar Birçaşvili deyir ki, qanunverici mərhələ artıq uğurla yekunlaşıb. Bu mərhələnin uğurlu olması və Avropa Birliyi tələblərinə maksimum uyması üçün Gürcüstan 45 qanuna 30-a yaxın qanunverici akta dəyişikliyi edib. 8 strategiya qəbul edib və 7 yeni beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. İyunun 30-unda İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin Gürcüstana səfəri zamanı bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Maya Pançkitsi birinci mərhələnin uğurla yekunlaşdığını deyib.
Biz birinci qanunverici mərhələni yekunlaşdırmışıq. Sentyabrda isə idarə edici mərhələyə keçirik. Bu, Avropalı həmkarlarımızın köməyi ilə Gürcüstanda bir sıra texniki detalların tənzimləməsi deməkdir. Bu sazişə nail olunca, istənilən Gürcüstan pasportunun sahibi Avropaya yollana bilər. İlk mərhələdə xaricdə qalma müddəti məhdud olsa da, gələcəkdə artırıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Birliyi ilə viza rejiminin liberallaşdırılması işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşlarına da şamil olunacaq. Yeganə şərt isə Gürcüstanın biometrik pasportunu almalarıdır. Hazırda 70-ə yaxın ölkənin vətəndaşı Gürcüstana vizasız gələ bilir. Gürcüstan vətəndaşlarının vizasız getdiyi ölkələrin sayı isə daha azdır. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili bildirir ki, ölkələr arasında viza siyasəti, strateji əməkdaşlıq və bu ölkələrdən qaynaqlanan risklərlə şərtlənir. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan bir neçə ildir ölkəyə gəlmək istəyən əcnəblərə qarşı ultra-liberal siyasət yürüdüb.
Gürcüstanda ultraliberal baxışlar bir tərəfdən bir tərəfli qaydada viza rejiminin sadələşdirilməsinə səbəb oldu. Az qala istənilən ölkənin vətəndaşı ölkəmizə arzuladığı vaxt gələ bilir. Digər tərəfdən isə malların ölkəyə gətirilməsi qaydaları sadələşib. Ancaq bir qayda olaraq dünyada belə olmur. Bu cür siyasətin təhlükəli aqibəti ola bilər. Üstəlik fiskal təsiri də var. Vizaya görə müəyyən yığımlar olur. Bizdə isə hesab edirlər ki, əgər adam ölkəyə gəlibsə, deməli pul xərcləyir və ya nə iləsə məşğul olur. Bu isə iqtisadiyyatın canlanması stimul kimi dəyərləndirilirdi. Digər tərəfdən isə müəyyən təhlükəli və riskli məqamlar var. Məsələn, migrantların demək olar ki, qeydiyyatı aparılmırdı.
Ambobs Kaxaqoğulaşvili. Ertətiqo Ana Romal Tanazi.
Son zamanlar Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edən ölkələrdən biri İsraildir. Gürcüstan vətəndaşları bu ölkəyə daxil olan zaman viza ala bilərlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Tamar Biriçaşvili vizasız rejimin Gürcüstanın marağında olduğunu qeyd edir. Üstəlik maneəsiz hərəkət imkanının insan haqları olduğunu deyir. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxaqoğulaşvili isə hesab edir ki, vizasız gediş-gəliş normal deyil. Dünya təhlükəsiz olduqca sərhədlər açılır. Qaqalaşvili Gürcüstan vətəndaşlarına sərhədlərini açmaq istəyən Avropa Birliyinin maraqlarından da danışır. O hesab edir ki, bu Gürcüstanı Avropa Birliyinin nəzarəti altında saxlamaq üçün yaxşı stimuldur.
Demokratikləşmə, bazar islahatları və avroplaşma ilə bağlı yollar. Bunların hamısı bizim bu yoldan çıxmamağımız üçündür. Belə bir fikir yarana bilər ki, bizə bu cür Avropa Birliyi maraqlı deyil, Rusiya ilə olmaq istəyir. Bütün bu stimulların məqsədi var. Bütövlükdə isə Avropa Birliyi Gürcüstan vətəndaşlarının birlik ərazisində vizasız və azad hərəkətindən narahat deyil.
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Xəbərləri sizdən alın. Xəbər saat.
Ermənistanda bu il turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə xeyli endirim var. Səbəb bir tərəfdən maddi sıxıntı olsa da, digər tərəfdən tur paketlərin qiymətidir. Gürcüstanla müqayisədə bu cür tur paketlərdəki qiymət fərqi adam başına 400-500 dollardır. Elə bu səbəbdən də ermənilər səfərə Gürcüstandan çıxmağa üstünlük verirlər. Ermənistanlı turistlərin üz tutduğu yerlər barədə Lili Tarutinyan reportajı hazırlayıb, reportajını Arifə Kazımova çatdırır.
Bu il Ermənistanda az qala bütün turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə endirim var. Turizm agentliklərinin məlumatına görə endirmə səbəb ötən illərlə müqayisədə turistlərin sayının kəskin azalmasıdır. Turizm agenti Ermine Alaverdiyan deyir ki, hətta Yunanıstana belə turların qiyməti ucuzlaşıb. Əvvəllər ənənəvi olaraq bu istiqamət ən bahalılardan biri sayılırdı.
Mövsümün ilk pik dövrü olsa da biletlərin qiyməti çox aşağıdır. Məsələn, ötən il Yunanistanda biletin qiyməti 350 avro idisa, bu il 200 avroya düşüb. Bu deməkdir ki, təyyarələr boş qalır.
Erminiya Alaverdiyan bildirir ki, bir çoxları qiymətin daha ucuz olması səbəbindən Tbilisidən uçmağa üstünlük verirlər.
Bizim Gürcüstandakı həmkarlarımız deyir ki, Ermənistan vətəndaşları sərnişinlərin 60-70%-ni təşkil edirlər. Əsasən, ailə ilə birlikdə səfərə çıxanlar Gürcüstandan uçur, çünki belə də xeyli ucuz başa gəlir.
Digər turizm agentlikləri də eyni durumdadır. Başqa bir agentliyi meneceri Elina Manuçuryan deyir ki, bir çox erməni turist maşınla Tbilisiyə gəlib, oradan uçmağa üstünlük verir.
Ermənistandan uçmurlar, çünki əhəmiyyətli fərq var. Eyni istiqamət, eyni mehmanxana, eyni istirahət günü olsa da, adam başına 400-500 dollardan artıq xərc başa gəlir. Uşaqları ilə birgə səyahətə gedənlər də Tbilisiyə kimi 600 kilometr yolun narahatlığına baxmayaraq oradan uçurlar.
Yerevan sakinləri isə bu yayı necə keçirəcəkləri barədə bunları deyir.
Ya Türkiyə, ya da Gürcüstana yollanacağıq. Çünki yayda dənizə getmək istəyirik. Hər çənd maddi cəhətdən Türkiyəyə getmək asan deyil.
Ermənistanın özündə çox bahalıdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dirhamdır, təxminən 290 man. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dirhamdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahət etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcistan'a da gedə bilərik. Fikrini öyrəndiyimiz bir çox Yerevan sakin isə istirahət etməyə imkanlarının yetmədiyindən şikayətlənirlər. Çox məşğulam. İstirahət edə bilmirəm. Nəinki mən, bütün ölkə bu vəziyyətdədir. Yayda istirahət əvəzini işləyirik. Əhalinin 99% illərlə pul yığır ki, bir dəfə yayda istirahət edə bilsin. Bugün Ermənistanda işləməsən, çörək ala bilməzsən.
Çəm olsun.
İş ilə istirahəti birləşdirməyə çalışıram. İstirahətə gedə bilərəm, ancaq gücüm yetdiyicə işləmək istəyirəm.
İstirahətin nə olduğunu unutmuşam. 22 ildir dincəlmirəm. Buna imkanım çatmış. Gün ərzində çalışıram və gündəlik $3-5 qazanıram. Bu pul ancaq ailəmi yedirtməyə çatır. Dincəlməkdən söz belə gedə bilməz.
Bəyən bizim ölkədə dincəlirlər. Sonuncu dəfə Sovet dövrü istirahət etmişəm.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayınlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın ergedik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahidatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbiçilə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin, vətən orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftə
həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxacam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı.